วันนี้เรื่องก็เตรียมมาเยอะแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่พอเตรียมไปแล้วก็มาอาร์เรนจ์มันใหม่ให้มันไม่ย่นเยอะเกินไปแต่วันนี้มีเรื่องที่แบบว่ามีเรื่องเอามาเสริมนิดนึงเพราะว่ามันเป็นข่าวครึกโครมนะในอาทิตย์ที่ผ่านมาใน Twitter นะแต่ Twitter แหละแตกเลยแหละนะคะแล้วก็พี่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะอยากจะรู้มันนะว่าพี่ปุ๋มมีความคิดเห็นไงนะคะโอเคเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆ เราอีกนิดนึงเนาะโอเคตอนนี้ใครที่มาแล้วได้ยินเสียงพี่ปุ๋มชัดเจนดีไหมคะถ้าได้ยินเสียงพี่ปุ๋มชัดเจนช่วยแจ้งให้พี่ปุ๋มทราบหน่อยว่าได้ยินเสียงพี่ชัดเจนดีเพราะบางทีพี่ก็ลืมดูว่าไอ้ตัวเองเปิดไมค์หรือเปล่าตอนนี้ก็เปิดไมค์ทุกอย่างนะฮะคุณเนปจูนสวัสดีค่ะเสียงพี่ปุ๋มชัดเจนดีไหมคะคอมเมนต์มาหน่อยเนอะพี่จะได้คุณเขมนัทนะคะขอบคุณนะคะได้ยินเสียงพี่ปุ๋มชัดไหมโอเคคุณเนปจูนบอกชัดเจนดีใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยเพราะว่าจะได้มั่นใจว่าพี่ไม่ได้พูดไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันไปไลฟ์อยู่ใน YouTube ด้วยเนอะ2ช่องเลยโอเคสวัสดีค่ะชัดเจนนะคะพี่ปุ๋มแหมชื่อน่ารักจังเลยมาต้องอ่านว่าอะไรคะลูกมาลองเดอร์เหรอมาลองพี่ปุ๋มถ้าพี่ปุ๋มอ่านผิดต้องขอโทษด้วยเนอะมาจากเชียงรายใช่ไหมพี่ปุ๋มก็มีเพิ่งไปขายที่เชียงรายจบไปเนี่ย โอเคค่ะเอาละค่ะถ้าเจนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันเนอะเพราะว่าพี่ผมจะแบบเริ่มตรงเวลาเนี่ยเพราะว่าท่านที่มาก่อนอุตส่าห์มาก่อนเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งรอเพื่อนๆนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่เข้ามาช้าก็เดี๋ยวลองไปดูไลฟ์ย้อนหลังนะคะก็วันนี้ชื่อเรื่องมันคือว่าต้องเริ่มอย่างนี้เมื่อไลฟ์ที่68เนาะไลฟ์ครั้งที่69ใช่ไหมไลฟ์ที่68นะพี่ผมทำเรื่องว่าไอตัวไลโปโปรตีนตัวไหนบ้างไลโปโปรตีนพาร์ติเคิลตัวไหนบ้างที่มันอันตรายนะคะต่อหลอดเลือดหัวใจที่เรียกว่าเขาเรียกว่ามันเป็นอาร์เทโรเจนิกไลโปรโปรตีนนะมีตัวไหนบ้างซึ่งในไลฟ์ที่68ทำแล้วก็มีคอมเมนต์มาอันหนึ่งนะคะถ้าพี่ปุ๋มจำไม่แน่ใจว่าเป็นของคุณวาคิมหรือเปล่าเนี่ยถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีวิธีการลดนะคะตัว ApoB ได้อย่างไรนะเพราะว่าไลโปรโปรตีนที่อันตรายต่อหลอดเลือดหัวใจก็คือไลโปรโปรตีนที่มี Apo ไลโปรโปรตีน B อยู่บนพาร์ติเคิลมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีโภชนาการมีอะไรต้องใช้คำว่าอะไรนะโภชนาการเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ขยายความกันหน่อยว่ามีอะไรได้บ้างนะมีวิธีไหนได้บ้างที่จะลดนะคะลดระดับ ApoB เราลงได้นะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นพี่มีอะไรจะพูดต่ออีกไหมเรื่องมีเรื่องอะไรที่จะพูดต่ออีกปะโอเคไม่มีนะเดี๋ยววันนี้มีเซอร์ไพรส์ตอนท้ายนิดนึงนะจำไหนๆก็จะใกล้คริสต์มาสแล้วนะก็เดี๋ยวมีขวัญเล็กๆตัวพี่ผมเองนะก็ให้น้องๆเนี่ยสำหรับน้องๆที่อุตส่าห์ติดตามกันมานะตลอดระยะเวลา6ปีนะก็เกือบ 3,000 35,000 คนนะคะพี่ผมไม่เคยคิดเลยว่าพี่จะมาไกลได้ขนาดนี้นะจากผู้หญิงที่แบบไม่ได้มีเค้าเรียกว่าอะไรนะไม่ได้หน้าตาดีนะหรือที่จะเป็นเน็ตไอดอลได้เลยเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมีแฟนเพจมาได้โกตอนนั้นคิดว่ามีแฟนเพจติดตามสักประมาณ 2-3,000 คนเนี่ยพี่ก็ตื่นเต้นสุดๆแล้วนะคะแต่วันนี้พี่ก็มาไกลกว่าที่พี่คิดมากๆก็ด้วยความน่ารักของน้องๆ นะคะทุกๆคนเลยนะคะน้องๆที่เป็นแฟนเพจพี่ผมเกือบ 35,000 คนเนี่ยน่ารักมากนะคะน่ารักกันทุกคนเลยนะแล้วก็พี่ผมว่า90พี่ว่า97 98% นะคะที่แบบน่ารักกับพี่มากนะคะแบบแวะเวียนกันอินบ็อกซ์เข้ามาหาพี่นะคะหลายๆคนอินบ็อกซ์คุยกับพี่มาตลอดระยะเวลา6ปีนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็เป็นแฟนเพจใหม่นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาส่วนใหญ่พี่ว่า90เกินกว่า 95% พี่ผมตอบนะอาจจะตอบช้าตอบเร็วแต่พี่ผมตอบเกือบทุกคนเลยนะคะยกเว้นคนที่พี่ผมต้องขอประทานโทษจริงๆที่อาจจะแบบพี่อาจจะรู้สึกลำบากใจที่จะตอบนะคะก็หรือบางคนพี่ว่าอย่างที่บอกนะคะส่วนน้อยมากๆเลยที่เป็นแฟนเพจที่ไม่น่ารักเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ซึ่งถ้าเป็นแฟนเพจที่ไม่น่ารักพี่ก็ต้องขออนุญาตที่จะเราก็จะไม่ได้คุยกันหรือว่าเราอาจจะต้องมีการที่จะแยกย้ายกันไปนะคะแต่ส่วนใหญ่น่ารักมากนะโอเคเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ปุ๋มหายตัวไปนะเราจะได้เข้าไปสู่เนื้อหานะคะว่าเนื้อหามันคือเรื่องเอาละทุกท่านเห็นเนาะเห็นนะคะโอเคชื่อเรื่องเป็นไลฟ์ที่69แล้ว นะคะชื่อเรื่องโภชนาการเพื่ออุ้ยตายตกตัวดอเด็กไปนะเพื่อลดระดับเอโปไลโปโปรตีน B นะเรามาดูกันว่ามันมีนอกเหนือจากโภชนาการแล้วมันมีอะไรได้อีกบ้างที่จะลดระดับนะคะเช่นเดิมนะคะ I Fast Bone Broth นะคะก็เป็นธุรกิจเล็กๆนะคะที่พี่ปุ๋มนะคะแล้วก็พี่เมี่ยงพี่ตุ้นซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจพี่ปุ๋มมารู้จักกับพี่ตุ้นพี่เมี่ยงพี่ส้ม3อีก3ท่านเนี่ยมามากกว่า20ปีนะคะเราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันมาตลอดเลยนะคะจริงๆแล้วนอกเหนือจาก I Fast Bone Broth แล้วนะพี่ปุ๋มมีบริษัทอาหารเล็กๆที่ไม่เคยพูดให้พวกเราฟังเลยเดี๋ยวตอนท้ายจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์บริษัทอาหารเล็กๆของพี่นะคะที่แบบทำมานานมากแล้วแต่พี่ผมก็แทบจะไม่ได้เคยพูดในไลฟ์เลยเพราะว่าพี่ก็อยากจะให้เพจมันเป็นอะคาเดมิกล้วนๆเลยนะคะมันเป็นเพจที่ให้ข้อมูลทางวิชาการนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจไอฟาสบอนบรอดนะคะมี LINE แอดอยู่ข้างล่าง LINE @fatoutkey นะคะก็สามารถที่จะแอด LINE แล้วก็สอบถามไปทางแอดมินได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือพี่ตุ้นฝากมาบอกนะคะว่าลดค่าจัดส่งนะคะในช่วงตั้งแต่20ถุงขึ้นไปเนี่ยวันนี้ถึงวันที่26ธันวาคมเนี่ยลดค่าจัดส่งนะคะเราจะส่งที่ห้องเย็น80บาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการลดค่าจัดส่งที่เยอะมากๆแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะเรามีบริการของพี่ตุ้นน่ารักมากเก๋ไก๋นะคะมีบริการห่อของขวัญฟรีนะคะในการที่ท่านจะมอบซุปไก่นะคะ the chick เขาเรียกว่าเป็น chicken soup of the soul นะ for the soul นะก็คือมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักนะคะก็เรามีบริการห่อได้ด้วยเขาเรียกว่าเป็นฟอยล์นะคะที่เก็บความเย็นได้นะคะแล้วก็เก๋ไก๋มีโบผูกให้แบบนี้ก็ติดต่อไปได้ที่ Live at Out Key นะคะโอเคเอาละค่ะเช่นเดิมนะคะพี่ผมก็จะบอกว่ามันก็จะเป็นสไลด์2สไลด์ที่พี่จะพูดประจำเลยว่าวิทยาศาสตร์มันไม่ได้ตั้งอยู่บนความเชื่อนะไม่ได้ตั้งอยู่บนเรื่องเล่าของใครคนใดคนหนึ่งนะคะมันต้องตั้งอยู่บนหลักฐานที่แน่นหนาที่สามารถทำซ้ำได้นะดังนั้นจงเสพข้อมูลวิทยาศาสตร์โดยตั้งอยู่บนความเชื่อในตัวบุคคลให้น้อยลงนะแต่ตั้งอยู่บนหลักฐานให้มากขึ้นนะคะท่านทุกครั้งที่พี่ผมทำไลฟ์พี่จะเอาหลักฐานมานะพี่ผมน้อยครั้งมากที่พี่ผมจะพูดเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่ผมจะพูดเป็นความคิดเห็นของพี่เองพี่ผมจะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องเล่าของพี่นะอันนี้เป็นความคิดเห็นของพี่นะส่วนใหญ่พี่ผมจะเอางานวิจัยนะคะแล้วก็เป็นงานวิจัยที่พี่คัดสรรมาแล้วว่ามันเจ๋งจริงมันใช้มันแม่นยำจริงนะคะเอามาให้พวกเราได้ฟังกันแต่ยังไงก็ตาม however นะคะก็สามารถที่จะตั้งคำถามกับพี่ได้นะคะแล้วก็สอบถามกันมาในมีก็จะมีหลายท่านสอบถามขอเปเปอร์หรือสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาในอินบ็อกซ์พี่ยินดีอย่างมากเลยนะคะโอเคเอาละค่ะเช่นเดิมนะคะสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่พี่ผมชอบมากเราใช้ชีวิตอยู่บนโซเชียลอยู่ในเช้าตื่นมาแล้วก็ไถโซเชียลมีเดียกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่า Twitter ก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักนะคะ health influencer นะที่ popular มากอยู่ในโซเชียลมีเดียนะคะไม่ได้บอกว่า health influencer ทุกคนไม่ดีไปหมดเลยนะคะ health influencer ที่เก่งๆที่ดีก็มีเยอะนะที่ไม่ได้เรื่องได้ราวก็มีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสไปเจอ health influencer ที่เขามีความน่าเชื่อถือขนาดไหนแน่นอนค่ะเราเจอคนกลุ่มนี้เยอะมากๆเลยนะแต่คนกลุ่มนี้แทบจะทำงานวิจัยน้อยมากนะในขณะที่คนกลุ่มสีเขียวซึ่งเป็นคนที่ใช้เวลานะคะอยู่กับงานวิจัยอยู่กับการตรวจคนไข้อยู่กับการทำงานวิจัยเนี่ยนะคะเขาก็แทบจะไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียเลยนั้นมันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะรู้จักคนกลุ่มสีเขียวนะพี่ผมพยายามอย่างยิ่งที่จะเอาคนกลุ่มสีเขียวนะคะมาให้พวกเรารู้จักผ่านงานวิจัยนะคะเดนนิสคาเนแมนก็เลยพูดนะนี่เป็นโค้ดที่พี่ผมว่ามันโหสุดยอดแห่งความจริงเลยก็คือว่าa reliable ways นะคะ to make people believe in falsehood ก็คือวิธีการที่แม่นยำมากๆหรือน่าเชื่อถือได้มากไว้วางใจได้เลยนะคะที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยเชื่อในเรื่องที่ผิดๆก็คือพูดเรื่องที่ผิดๆซ้ำๆบ่อยๆโดยคนหลากหลายพูดเรื่องซ้ำๆอย่างเดียวกันนะคะให้เราได้ยินทั้งวันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะคะเรายากมากที่มนุษย์จะแยกความเคยชินหมายถึงเราได้ยินเรื่องซ้ำๆเนี่ยออกจากความจริงได้อันนี้แบบสุดยอดมากนะคะแล้วก็พี่จะบอกเลยว่าข้อมูลที่เป็น misinformation นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เป็น misinformation เป็นข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยนะพี่ว่ามันเป็นภัยที่อันตรสำหรับพี่ปุ๋มมันเป็นภัยที่แบบน่ากลัวมากๆเลยนะที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพเราเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นพี่ก็พยายามที่สุดนะถึงพี่จะเป็นเพจเล็กๆนะพี่ก็พยายามที่สุดเลยนะที่จะทําหน้าที่ของพี่ให้ดีที่สุดเลยค่ะโอเคเอาละค่ะบอกว่าจะมีก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องโภชนาการสําหรับการลดระดับนะคะ ApoB เนี่ย เมื่อถ้าใครที่เล่นทวิตเตอร์เมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาโอ้ยฮือฮากันมากนะคะในกลุ่มนะคะในกลุ่มที่เขาก็เรียกว่าบูชานะคะอาหารกลุ่มที่เป็นคาร์นิวอร์นะคะหรือว่าอาหารกลุ่มที่เป็นคีโตหรือว่าโลคาร์บนะคะก็จะแบบโอ้อาทิตย์ที่แล้วนี่เรียกว่าทวิตเตอร์เกือบแตกเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีมันโปรเฟสเซอร์ท่านนี้ค่ะโปรเฟสเซอร์บูดอฟเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะก็คือก็มีมันเป็นงานวิจัยที่เป็น observational อันนี้คีย์เวิร์ดเลยนะเป็น observational study นะคะเป็นงานวิจัยที่เชิงสังเกตการแล้วก็ติดตามไปข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่างานวิจัยมียังไงโดยการที่เขาเปรียบเทียบนะคะคนที่เดฟเฟลแมนอันนี้กับเดฟเฟลแมนเขาคอยเทอมนี้ขึ้นมาที่เรียกว่า lean mass hyper responder นะคะเขาคอยทีมเทอมนี้ขึ้นมาเดี๋ยวพี่ผมจะบอกว่าในมุมมองพี่ผมเทอมเนี้ยมันเป็นยังไงนะโอเคก็เขาก็มีสตาร์ทที่matching นะคะคนกลุ่มที่เป็น lean mass hyper responder 80คนนะคะ matching นะคะกับคนที่อยู่ในการศึกษาที่เรียกว่า Miami Heart Study นะคะแล้วกลุ่มที่เป็น Miami Heart Study จะเหมือนเป็นตัวเปรียบเทียบนะเพราะคนกลุ่มนั้นเนี่ยจะ matching กันในเรื่องของอายุในเรื่องของสุขภาพต่างๆนานาเนี่ยนะคะในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เป็นลีนแมทไฮเปอร์เรสปอนเดอร์นะคือเป็นคนกลุ่มที่กินโลคาร์บไฮแฟตมานะคะอย่างต่ำ24เดือนหรือว่า2ปีนะคะแล้วมีปรากฏการณ์ที่ LDL คอเลสเตอรอลพุ่งกระฉูดนะคะแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ลดนะคะแล้วก็ HDL เพิ่มนะซึ่งกลุ่มนี้เดฟเฟลแมนเขาคอยเทอมว่าเป็นลีนแมทไฮเปอร์เรสปอนเดอร์นะคะก็คนกลุ่มนี้นะจำนวน80คนนะคะที่กินคีโตโลคาร์บหรือว่ากินกลุ่มคาร์นิวอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า2ปีนะคะแล้วก็พบปรากฏการณ์นี้นะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบเพื่อจะดูอะไรเพื่อจะดูเขาเรียกว่านะเห็นไหมคะว่าเอทเรนจ์กับแมทชิ่ง1ต่อ1นะทั้งอายุทั้งเพศทั้งเผ่าพันธุ์ทั้งภาวะเบาหวานทั้งภาวะไขมันในเลือดสูง whatever so ก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาถือว่าแมทชิ่งกันได้เนี่ยนะคะเพื่อจะดูอะไรเพื่อจะดูเขาเรียกว่าทำ CCTA ก็คือว่า coronary นะคะเขาเรียกเอาเงี้ยกับคิดทำ CAC score ละกันเนี่ยเพื่อจะดูอะไรเพื่อจะดู primary อันนี้เป็น baseline นะมันมีความเข้าใจผิดคือจริงๆมันเป็น baseline เพราะว่าทายอันเนี้ยนะคะที่เป็น cohort study อันเนี้ยที่ถือว่าเป็น prospective study ไปข้างหน้าเนี่ยนะคะมันใช้เวลาทำหนึ่งปีแล้ววันที่ตรวจครั้งเนี้ยที่เป็นที่ professor Budoff รายงานผล baseline ครั้งที่หนึ่งเนี่ย baseline ครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะฮะก็เพื่อจะดูอะไร primary analysis of total plaque score นะคะดูว่ามี plaque อยู่ในหลอดเลือดไหมนะคะแล้วดู total stenosis score นะคะกับที่เขาเรียกว่า segment involvement score ดู3อย่างนะแล้วผลมันออกมาที่บอกโอ้ยจะฮือฮากันเป็นรู้เป็นแบบว่าบ้าบอคอแตกกันอยู่ใน Twitter เนี่ยก็คือบอกว่านี่ไงเห็นไหมบอกว่าไม่พบนะคะร่องรอยคือพูดง่ายแคสกอร์เป็น0ในกลุ่มที่เป็น80 participant ที่ match ที่เป็น Lean-Mass Hyper Responder ตามคำจำกัดความนะคะของ Dave Feldman ที่เขาคอยเทิร์นนี้ขึ้นมาเนี่ยก็พบว่าไม่พบแคสกอร์เป็น0ก็ฮือฮากันแล้วฮือฮากันสุดชีวิตจิตใจนะคะ but there was no เห็นมั้ย there was no significant difference in CAC score ระหว่างกลุ่มที่เป็น lean mass hyper responder กับกลุ่มที่เป็น control group ของ Miami Heart Study นะฮะโอเคนะก็แบบโอ้โหแตกตื่นกันแบบฮือฮากันว่าอะไรนะคือมัน extrapolate ไปเกินความเป็นจริงอะว่านี่ไงแสดงว่า LDL particle หรือ LDL cholesterolไม่ได้เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจดังนั้นคือสรุปด้วย observational study 1ฉบับนะแค่นั้นสรุปได้แล้วซึ่งพี่ปุ๋มก็รู้สึกถ้าเราใช้ critical thinking เดี๋ยวพี่ปุ๋มจะให้ดูว่าพอเราจะสรุปว่าอะไรเป็นสาเหตุได้เนี่ยมันสรุปได้ด้วย paper ฉบับเดียวเหรอนะอันที่1นะอันที่2เดี๋ยวเราจะดู professor Budoff พูดว่ายังไงนะคะเกี่ยวกับทรายอันนี้นะโอ้แต่แล้วพี่ปุ๋มก็เห็นมีบุคลากรทางการแพทย์ของไทยนี่แหละค่ะเอามาขยายกันใหญ่โตนะคะแล้วก็พอเข้าไปดูใน Twitter นี่แล้วก็จะเป็นลมค่ะเพราะว่าใน Twitter เนี่ยพอทรายนี่ซึ่งมันเป็น observational study นะคะวัดครั้งที่1ที่ baseline นะคะหลังจากคนที่เข้าเนี่ยกินอาหารกลุ่มคีโตโลคาร์บมากี่ปีไม่ทราบคือตั้งแต่ต่ำกว่ามากกว่า2ปีขึ้นไปแล้วกันนะคะแล้วก็ยังไม่พบพูดง่ายว่า CAC score เป็น0นะคะจริงๆพี่ผมมีข้อมูลเก็บไว้เยอะมากแต่ว่าถ้าพูดวันนี้มันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนั่งรวบรวมกันแล้วเดี๋ยวมาพูดทีเดียวนะคะว่าแคสกอร์เป็น0แปลว่าปลอดภัยจริงเหรอนะเดี๋ยวเรามาว่ากันทีนี้ พออันนี้มาเนี่ยใน Twitter เนี่ยบอกแล้วไงฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่พอ Help Influencer ประโคมข่าวไปในทิศทางเดียวกันนะสิ่งที่มันเดือดร้อนก็คือคนก็เลยมีความเชื่อว่าต่อไปนี้ฉันไม่ต้องกินยาแล้วต่อไปนี้ฉันถึงแม้ว่าฉันจะแบบไฮฉันจะมีระดับ LDL คอเลสเตอรอลสูงขนาดไหนนะคะฉันไม่ต้องกินยาแล้วนะคะแล้วก็โอ้แบบเฉลิมฉลองกันอยู่ใน Twitter นะคะซึ่งอันนั้นอันตรายมากแล้วพี่ผมก็จะบอกได้เลยว่าสิ่งที่มันจะเป็นความยากลำบากต่อไปก็คือจะเป็นความยากลำบากของแพทย์นะคะในการที่จะต้องเพราะว่าคนไข้จะไม่ยอมเชื่อหมออีกแล้วคนไข้จะเชื่อเฮลท์อินฟลูเอนเซอร์ที่เขาบูชานะอันนั้นคืออันตรายนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าทรายอันเนี้ยทรายเนี้ยชื่อทรายมันที่ผมไปเอามาจากเนี่ยแหละเขาก็ไปเซิร์ชมาจาก clinicaltrial.gov นะคะก็คือชื่อ try มันคือ diet induced elevation in LDL and progression of atherosclerosis ชื่อนี้นะคะแล้วก็คนที่สปอนเซอร์คือสถาบันนี้นะคะสปอนเซอร์นะคะอยู่ที่ UCLA ก็คือเข้าใจว่าจะเป็นสถาบันที่ professor Matthew Budoff ทำงานอยู่นะคะเขาอยู่ที่ใช่แล้วเขาอยู่ที่ Lundquist นะคะ Institute for Biomedical Innovation at Harbor UCLA Medical Center นะคะเขาก็เป็นออเตอร์ที่เป็น investigator คนชื่อแรกแหละนะประมาณนั้นนะทีนี้เรามาดูว่า recruitment sorry ค่ะต้องมาดูนะคะ recruitment เริ่ม try ใน submission date เมื่อวันที่8กุมภาปีนี้เองนะคะแล้วก็last update คือวันที่6อันนี้พี่ผมล่าสุดนะพี่ที่พี่ได้มานะคะแล้วก็actual เริ่มต้น start date ของ study เนี่ยเมื่อวันที่18 October นะฮะ18 October ที่ผ่านมานี่เองเพราะฉะนั้นการวัดครั้งที่1เนี่ยเป็นการวัด baseline นะยังไม่ได้วัด primary endpoint อย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย estimate primary completion คือคาดว่า trial อันนี้ trial นี้ใช้เวลา1ปีก็จะติดตามคนกลุ่มเนี่ยไป1ปีเท่านั้นนะฮะมันจะเสร็จสิ้นวันที่1เดือนมีนาคม2ปีหน้านะคะนั่นคือการติดตามมา1ปีนะจะได้ final data collection นะคะเพราะฉะนั้นในคนกลุ่มนี้ก็จะมีคนที่กินคีโตโลคาร์บมาตั้งแต่2ปีนะฮะหรือว่ามากสุดถ้าจำไม่ผิดคือ4ปีกับ 4.7 ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็พอมาตรวจแคสสกอร์แล้วเป็น0ก็ฮือฮากันเลยว่านี่ไงนะคนที่มี lean mass hyper responder เป็นคนที่มีคือพูดง่ายว่าคือจริงๆอ่ะสิ่งที่พี่ผมจะบอกก็คือสิ่งที่พี่รู้สึกขัดใจนะฮะขัดใจกลุ่มนี้ก็คือการที่พยายามจะล้มล้างใช้คำนี้ค่ะล้มล้างว่า LDL particle นะหรือ ApoB ApoB containing lipoprotein เนี่ยไม่ได้เป็นต้นเหตุของการเกิด atherosclerosis นะแล้วก็บอกว่าต้นเหตุของมันจริงๆคือinsulin resistant กับ inflammation นะพี่ไม่ได้บอกว่า insulin resistant กับ inflammation ไม่ได้เป็นส่วนประกอบนะของการเกิด atherosclerosis atherosclerosis เป็นโรคหัวใจเป็น multifactorial factor มากนะคะมีปัจจัยนะถ้าจำได้ที่พี่ผมให้ทำไลฟ์ครั้งที่แล้วพี่เอาชาร์ตที่อยู่ใน landmark study ที่สำคัญมากก็คือ landmark study ของ European Atherosclerosis Society นะคะที่เป็น consensus statement เนี่ยนะมันจะเห็นเลยว่ามันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะกับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะแต่ตราบใดก็ตามที่มันไม่มี LDL particle อยู่นะคะมันถ้าเกิด LDL particle มันน้อยมากๆเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดโรคหัวใจนี่น้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่า LDL particle มันเป็น causal คือเป็นต้นเหตุของการเกิดนะแล้วมีปัจจัยอื่นๆนะคะเป็นตัวเสริมเป็นตัวส่งเสริมนะอย่างที่พี่บอกเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะว่าsusceptibility ของคนแต่กันยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ปุ๋มมี LDL คอเลสเตอรอลนะคะ150นะแล้วเพื่อนพี่ปุ๋มก็มี LDL คอเลสเตอรอล150เหมือนกันเรา2คนมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เท่ากันนะ susceptibility ของพี่ความอ่อนไหวหรือความจำเพาะเจาะจงของพี่กับโรคหลอดเลือดหัวใจกับเพื่อนพี่ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่า susceptibility เนี่ยแหละค่ะเราที่นักวิทยาศาสตร์เขากำลังสนใจมากว่าทำไมคนบางคนนะถึงมี susceptibility มากกว่าคนอีกคนหนึ่งนะซึ่งสิ่งที่เขากำลังสนใจมากก็คือจังหวะไอ้ตัวโปรตีโอไกลแคนนะคะแล้วก็ เวลา ApoB มันเป็นโปรตีนใช่มันจะมีอะมิโนแอซิดที่มีขั้วนะที่มีขั้วเป็นบวกนะแล้วตรงขั้วที่เป็นบวกเนี่ยแหละค่ะมันจะลงไปจับกับประจุลบของโปรตีโอไกแคนแบบมันดึงดูดกันมากๆเลยจังหวะนี้แหละค่ะมันมี susceptibility ระหว่างไอ้โปรตีโอไกแคนกับ ApoB particle นะ ApoB ที่อยู่บน lipoprotein particle นะคะอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งแล้วก็ยังมีจุดอื่นๆอีกนะคะเช่นจุดการ form macrophage มันจะมีจุดที่ phospholipid ที่อยู่บน lipoprotein particle ที่แทรกลงไปได้แล้วเนี่ยนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่สำคัญมากนะว่า genetic มันมีความเกี่ยวพันอย่างไรนะคะกับการเปลี่ยนแปลงoxidation oxidize ไอ้ตัวไลตัวฟอสโฟไลปิดที่อยู่บนไลโปรโปรตีนพาร์ติเคิลทั้งหมดทั้งปวงนี้เราเรียกมันว่า susceptibility นะฮะที่คนแต่ละคนจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทรายนี้คนที่เข้าบอกแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปจนกระทั่งถึง 4.7 ปีนะในจำนวนคน80คนเนี่ยนะคะเราเจอว่าแคสกอร์เป็น0เนี่ยนะฮะแล้วโอ๊ยแบบลงตอนนี้มันกระจายไปทั่วใน Twitter เลยว่าสรุปว่าlandmark study หรือสิ่งที่ศึกษาคอเลสเตอรอลมาทั้งหมด264ปีเนี่ยไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้น LDL คอเลสเตอรอลไม่ใช่สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็หยุดกินนะตัดสินใจใน Twitter นี่พี่เห็นแบบเยอะไปหมดเลยค่ะที่บอกต่อไปนี้เดี๋ยวจะไปบอกพ่อแม่ตัวเองเดี๋ยวจะไปที่จะหยุดกินเพราะว่าไม่มีความเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินโลคาร์บที่เรากินโลคาร์บไฮแฟตแล้วเราจะมีอิมมูนต่อการไม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งอันนี้อันตรายมากสำหรับพี่นะที่จะสรุปแบบนี้แล้วสำหรับพี่แล้วเนี่ยนะคะมันน่ากลัวมากเพราะว่ามันจะทำให้แพทย์ทำงานยากขึ้นในการที่จะต้องในการที่คนไข้จะถึงได้ยาไปคนไข้ก็จะไม่กินนะฮะซึ่งก็จะทำให้ผลร้ายมันจะเกิดขึ้นกับคนไข้นะคะโอเคเอาละค่ะทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเห็นไหมคะว่า estimated primary endpoint คือหมายถึงจุดที่ complete trial จะคือวันที่หนึ่งนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่ด็อกเออ professor Budoff พูดเดี๋ยวจะโค้ดสิ่งที่ professor Budoff พูดมาเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะทีนี้นะคะดูอะไรบ้างดูเปอร์เซ็นต์ change in total non cal คือดู soft plaque นะเราไม่ได้ดู heart เราไม่ได้ดู calcify เราไม่ได้ดูหลอดเลือดที่มันถูกแคลเซียมเกาะไม่ได้ดู plaque ที่มันถูกแคลเซียมเกาะแล้วเราจะดูสิ่งที่เรียกเป็น soft plaque ซึ่งมันเกิดเริ่มต้นนะคะใช้การจะเกิด plaque ในหลอดเลือดเรานะคะใช้เวลาเป็น10ปีค่ะใช้เวลาเป็น10ปีพี่ผมอ่านสตาร์ดี้อันหนึ่งคนที่เป็น familial hyper cholesterol ก็คือมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงจากพันธุกรรมเนี่ยนะคะใช้เวลา3บางคนใช้เวลา30ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะเวลา2ปีนะคะที่กินคีโตโลคาร์บหรือมากสุด 4.7 ปีเนี่ยแล้วก็จะลงความเห็นแล้วว่าการไม่มีการที่แคสกอร์เป็น0แปลว่าปลอดภัยนะฮาเลลูยาได้แล้วต่อไปนี้ไม่ต้องกินยาแล้วเนี่ยพี่ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงมากๆนะคะโอเคทีนี้นะเราอันนี้ผ่านไปนะเดี๋ยวพวกเราไปฟรีสดูได้เพราะน้ำเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะไปฟรีสดูได้ว่าดีเทลเดสคริปชันของสตัดดี้นี้เป็นอย่างไรนะฮะยังไงก็แล้วแต่มีนะอันนี้ก็จะมีคนแซวกันว่าตัวคลินิคอลทรายมันพิมพ์ผิดนะคะเพราะว่า BMI มันต้องเป็นกิโลกรัมต่อเมตรกำลัง2ใช่ไหมแต่เขาก็พิมพ์เป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมกำลัง2ก็มันก็ผิดนะหน่วยมันผิด BMI มันต้องไม่ใช่หน่วยนี้นะคะก็โอเคว่ากันไปนะอันนั้นก็แล้วก็ไปดูได้ว่าสตัดดี้นี้เป็นไงนะคะพี่ปุ๋มวางลิงก์สตัดดี้ไว้แล้วใครที่อยากจะก๊อปปี้ไปนะคะพิมพ์ไปแล้วก็เข้าไปเอาฉบับเต็มๆมานั่งอ่านนะจะได้คือเราต้องมี critical thinking อ่ะพี่ปุ๋มต้องพูดงี้เราไม่ใช่เห็นอะไรแล้วเชื่อเลยอ่ะต้องมี critical thinking นะคะเห็นไหมคะว่าครั้งเนี้ยมันจะมีการวัดแค่2ครั้งนะคะครั้งที่1ก็คือครั้งที่ฮือฮากันที่เป็นเบสไลน์วิสิตครั้งที่1มันมีการวิสิตแค่2ครั้งวิสิตครั้งที่1วัดแคคเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวติดตามไปอีก1ปีแล้วก็วัดครั้งที่2นะว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเพิ่งวัดที่เบสไลน์ก็แบบฮาเลลูยาแบบกระจายกันไปทั่ว Twitter นะฮะโอ้แบบตีปีกันแบบสุดชีวิตจิตใจแล้วซึ่งพี่ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะนะนะคะโอเคนะทีนี้นะคะstudy ใช้เพนไหมฮะเป็น observational study นะไม่ได้เป็น randomized ไม่ได้เป็น randomized control trial เป็น observational study นะคะซึ่งต้องการคน100คนแต่ว่าวัดครั้งนี้ได้80คนพี่ไม่แน่ใจว่าในแง่ของ under power ของ statistic มันเป็นยังพี่ผมไม่รู้นะอันนี้เพราะเรายังเพราะว่ามันไม่มี paper ออกมามันยังไม่มี paper ออกมาเพราะมันเป็นการวัดที่ baseline นะ paper เต็มๆมันจะต้องออกมาหลังจากที่เสร็จสิ้น1ปีไปแล้วนะคะแล้วถ้าเราเข้าไปดูใน Twitter เนี่ยนะเราจะเห็นว่าหมอโรคหัวใจชั้นนำเนี่ยเขาก็เฉยๆกัน ไม่มีใครก็ตื่นเต้นกันเขาก็เฉยๆเพราะเขารู้มันเป็นการวัดที่เบสไลน์นะฮะแล้วเขาก็รู้ดีว่ากว่ามันจะฟอร์มพลักที่เอ็นเขาเรียกเอ็นโครชก็คือหมายถึงว่ามันหลุดออกมาคือหมายถึงว่ามองปรากฏเห็นอยู่ในลูเมนของหลอดเลือดเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะเพราะฉะนั้นนักพี่ก็เห็นหมอโรคหัวใจเขาก็เฉยๆกันนะเขาก็ไม่ได้เห็นมีใครออกมาอะไรเลยก็จะมีแต่กลุ่ม health influencer ที่บูชาอาหารกลุ่มนี้แหละค่ะที่แบบโอ้ตีข่าวกันใส่โอ้โหกันสุดชีวิตจิตใจนะโอเคนะโอเคนะฮะอายุนะ18ปีขึ้นไปแต่ว่าเข้าใจว่าอายุของเฉลี่ยของคนกลุ่มที่เป็นที่เอามาเนี่ยน่าจะอยู่ที่50ปีนะประมาณนั้นนะคะโอเคทีนี้สตัดดี้ว่ากันใหม่นะ inclusion criteria เป็นอย่างไรบ้างพวกเราไปดูกันได้นะคะต้องมี LDL cholesterol นะคะใน160มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปนะนะคะแล้วก็ had an LDL cholesterol of 160 or below นะคะ for most recent lab ก่อนหน้าคือ LDL cholesterol จะต้องต่ำกว่า160ก่อนหน้าที่จะมาเริ่มกิน adopting low carb diet นะคะแล้วเมื่อกินแล้วเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาตั้งแต่190มิลลิกรัมขึ้นไปมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของเลือดนะคะประมาณนี้นะอันก็จะเป็นไครเทเรียนะที่เขาจะรีครูทคนเข้ามาแล้วก็exclude คือใครที่เอาเข้ามาไม่ได้มีอะไรบ้างมันก็จะมีนะคะพวกเราไปหาดูรายละเอียดได้ทีนี้สิ่งที่พี่ผมจะให้ดูคืออันนี้พี่ผมจะให้ดู professor Matthew Budoff นะพี่เข้าไปตาม Twitter แกดูซิว่าเพราะแกก็คงจะเหนื่อยใจอยู่พอสมควรนะคือแกอยู่ที่ไหนแกเป็น preventive cardiologist เป็นหมอโรคหัวใจนะเป็น professor of medicine อยู่ที่ David Geffen School of Medicine ที่ UCLA นะคะแล้วก็เป็น principal investigator ของสถาบันนี้แหละซึ่งเป็นคนสปอนเซอร์เปเปอร์ฉบับนี้นะคะให้ดูที่พี่ปุ๋มวงสีแดงไว้ Professor Budoff พูดบอกว่าพูดเมื่อวันที่11เดือน12นะคะเมื่อเร็วๆนี้เองบอกว่าไงบอกว่า This trial นะคะ does not invalidate the lipid hypothesis ค่ะ is not the final answer นะเพราะว่ามันมีโอทำให้เปเปอร์ฉบับนี้มันไปถูกใส่สีใส่ไข่กันจนประชาชนที่ไม่ได้เข้าใจหรือแล้วก็ไปติดตาม health influencer คนนั้นเนี่ยนะฮะเข้าใจว่ามันหักล้างไลปิดไฮโพเทซิสไปแล้วเรียบร้อยคือหักล้างว่าคอเลสเตอรอลที่สูงเกินควรเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อหลอดเลือดอีกแล้วมันไม่ซึ่งโปรเฟสเซอร์เลยต้องออกมาบอกว่า this trial does not invalidate ไม่ได้หักล้างนะไลปิดไฮโพเทซิสเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายนะคะของงานวิจัยอันนี้ด้วยนะคะ and is exactly as originally designed แล้วมันก็เป็นเพียงแค่นะคะเป็น progression of soft one year is the progression of soft plaque ที่1ปีเท่านั้นถึงจะถือเป็น final study อันนี้เป็น baseline study นะคะ and is exactly as originally designed แล้วก็เขาในฐานะที่เขาเป็น principal investigator เขาก็ทำหน้าที่เขาตาม criteria ของ trial นะเพราะฉะนั้นเขาก็ออกมาพูดแบบนี้เลยค่ะ I have no skin in the game ฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรือฉันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับในเกมนี้ I am just presenting our finding ฉันเพียงแต่ present สิ่งที่ผลมันออกมาเท่านั้นซึ่งก็ถูกต้องในฐานะนักวิจัยนะเพราะฉะนั้นก็พี่กันก็บอกว่าพี่ก็เลยไม่เห็นแพทย์โรคหัวใจที่เก่งๆมากๆเขาออกมาตื่นเต้นอะไรกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเบสไลน์นะประมาณนั้นนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่าเปเปอร์ที่พูดถึงนะคะการ elevate LDL cholesterol level among lean mass hyper responder on low carbohydrate ketogenic diet เนี่ย deserve urgent clinical attention คือพี่จะบอกว่าถ้าพี่ต้องพูดอย่างนี้พี่ผมชอบคอมเมนต์ของพี่ผมจำไม่ได้พี่ผมจำชื่อแพทย์โรคหัวใจไม่ได้พี่ตาม Twitter เขาอยู่เนี่ยเขาพูดดีมากเลยเขาบอกว่า lean mass hyper responder เนี่ยมันยังไม่เคยปรากฏอยู่ในเท็กซ์บุ๊กเล่มไหนเลยมันเป็นการคอยน์เทอมนี้ขึ้นมาจากการสังเกตการเท่านั้นแล้วการสังเกตการเนี้ยมันใช้ได้เหรอมันถูกต้องหรือเปล่าที่เราจะบอกว่ามันมีเอลเมนต์อื่นประกอบอีกไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้าจะว่ากันถึงถ้าจะพูดกันถึงงานวิจัยที่ทำเกี่ยวกับ Lean Mass Hyper Responderเพิ่งมีแค่2ฉบับฉบับที่กำลังจะทำเสร็จเนี่ยเป็นฉบับที่3นะฮะเมื่อเทียบกับ264ปีของการศึกษาคอเลสเตอรอล ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่ามันทำมา264ปีเดี๋ยวไปดูว่า trial มันมีขนาดไหนนะคะแล้ววันนี้เราจะเอา trial แค่3ฉบับซึ่งเป็น observational study มาหักล้างเอาใช้ critical thinking พี่ผมจะให้พวกเราสอนให้พวกเราใช้ critical thinking เนี่ยนะถ้าจะเชื่ออะไรมันจะต้องมีเราต้องใช้ critical thinking เข้าไปจับอะว่าถ้ามันเป็น observational study ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานขั้นไม่ได้ขั้นสูงด้วยนะขั้นกลางๆนะฮะมันยังไม่ได้เป็น randomized control trial เลยนะแล้วยังไม่ได้เป็น double blind randomized control trial อะไรด้วยซ้ำเราจะถือว่าแล้วมีแค่3ฉบับเนี่ยเราจะถือว่ามันหักล้างนะฮะงานวิจัยที่มีมา264ปีแล้วก็เยอะแยะแบบชนิดที่เกิดขึ้นมีแลนด์มาร์คเรียกว่าเป็น consensus statement ออกมาได้หรอนะอันนี้คือฝากไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นฉบับที่1นะฮะฉบับนี้นะฮะฉบับนี้ก็พยายามที่จะอธิบายเรื่องว่าลีนแมทให้ลีนแมทให้เปอร์สวอนเดอร์คือปรากฏการณ์ที่อย่างไรก็แล้วแต่นะที่ว่ากันไปเนี่ยคนที่ทำงานวิจัยฉบับนี้เนี่ยคนที่เขียนนี่เป็น narrative นะมันไม่ได้เป็นงานวิจัยมันเป็นการเขียนอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับการที่มี elevation ของการมีการยกระดับของ LDL คอเลสเตอรอลนะคะในกลุ่มคนที่กิน low carb ketogenic diet นะคะแล้วเกิดภาวะที่ Dave Feldman บอกว่ามันเป็น lean mass hyper responder เนี่ยนะคะเขาบอกว่า deserve urgent clinical attention and further research อันนี้ที่ผมเห็นด้วยนะที่ผมเห็นด้วยว่าควรจะเพราะว่ามันอันตรายมันควรต้องศึกษาเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์ต่อไปในอนาคตนะอันนี้พี่ปุ๋มตรงไปตรงมามากมันควรจะศึกษานะคะแล้วก็ควรจะศึกษาแต่เพราะฉะนั้นเปเปอร์ฉบับนี้ที่กำลังจะออกมาเนี่ยนะคะก็เป็นเปเปอร์ฉบับนึงที่มันจะได้มีความกระจ่างเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเป็น observational study มันจะได้นำไปสู่ trial แบบอื่นๆนะแต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปนะเรายังไม่สามารถที่จะด่วนสรุปได้นะเปเปอร์ฉบับนี้ conclusion ว่ายังไง conclusion ว่านะคะThe author of the present letters เขาใช้คำว่า letter ด้วยซ้ำเขาตัวเป็นจดหมายข่าวด้วยซ้ำนะคะ advocate that นะให้การสนับสนุนว่า all individual นะคะใครก็ตามที่ LDL cholesterol เนี่ย substantially increase นะคะที่มันยกระดับสูงขึ้นอย่างแบบ substantial คืออย่างมหาศาลเลยเนี่ยนะคะเมื่อกิน ketogenic diet เนี่ย should consider implementing lifestyle change and or pharmacologic therapy forlowering LDL cholesterol and ApoB ชัดเจนมากๆเขาก็เพราะว่าความปลอดภัยของคนไข้มาก่อนนะฮะ in those circumstances where there are competing medical condition นะคะ weighing of factor should be an individual matters นะฮะ matter determined by patient physician collaboration บอกว่ามันจะต้องมีการชั่งน้ำหนักความเสี่ยงที่จะได้รับนะคะแล้วก็จะต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างคนไข้และแพทย์ในการที่จะประเมินนะคะ future research is warrant ควรจะมีงานวิจัยออกมาอีกนะครับเพื่อที่จะเข้าใจนะคะความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยที่เรียกว่าเป็น lean mass hyper responder นะคะซึ่งมันยังไม่เคยมีบรรจุ medical books textbook เล่มไหนเลยนะคะที่พี่ผมบอกพี่ผมจำไม่ได้จริงๆว่าแพทย์ที่พี่ผมอ่านเจอเนี่ยเขาพูดว่ามันคือยีนที่พี่ฟังโทมัสเดอสปริงพูดเนี่ยยีนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพันธุกรรมเรื่องหลอดเลือดหัวใจเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมี 2,000 กว่าตัวนะฮะแล้วถ้าพูดถึง familial familial hypercholesterol เนี่ยยีนที่เกี่ยวข้องกับ familial hypercholesterol ยังต่ํา11ตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าไอ้ปรากฏการณ์อันเนี้ยนะคะมันมีอะไรที่มากไปกว่าความที่เป็นlean mass hyper responder หรือเปล่ามันนะมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแล้วสิ่งที่มันน่ากลัวก็คือว่าตอนนี้ทุกคนคิดว่าตัวเองเป็น lean mass hyper responder หมดคือฉันคอเลสเตอรอลสูงแปลว่าฉันปลอดภัยละเพราะฉันอยู่ในกลุ่มที่เป็น lean mass hyper responder อันนี้คือความน่ากลัวมากเพราะฉันปฏิเสธไม่กินยาเพราะว่าฉันมีอิมมูนที่จะต่อต้านการที่ฉันจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งอันนี้พี่ปุ๋มว่ามันอันตรายมากเหมือนเรากำลังเล่น Russian roulette นะเราไม่รู้ในแชมเบอร์ของกระสุนเนี่ยมันมีในแชมเบอร์ของไอ้ปลอกมันมีกระสุนอยู่หรือเปล่าหรือมันเป็นช่องว่างเราไม่รู้แล้วเราคำถามคือแล้วเราจะเสี่ยงทำไมล่ะในเมื่อ264ปีของการศึกษาคอเลสเตอรอลเนี่ยมันเป็นเอกฉันท์จนเป็นคอนเซนแซสสเตทเมนต์แล้วว่า LDL particle มันคือ ApoB ที่อยู่บน LDL particle มันคือต้นเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะอันนี้พี่ผมก็เลยคิดว่ามันจะต้องเอามาเล่าให้พวกเราฟังนะอีกฉบับหนึ่งฉบับที่สองคือ Lipid Energy Model นะคะ Reimagining Lipoprotein Function นะคะ In the Context of Carbohydrate Restrict Diet นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ทำกลุ่มคนเดียวกันแหละนะคือกลุ่มที่เขาเป็นเจ้าสำนักคีโตคาร์นิวอร์เนี่ยนะนะคะก็เขาก็เขียนพยายามที่จะอธิบายไอ้ตัว Lipid Energy Model นะของ Dave Feldman ซึ่งจริงก็มีคนหักล้างไอ้โมเดลนี้ไปเรียบร้อยแล้วหักล้างได้ดีมากๆซึ่งพี่ผมบอกว่าพี่ผมน่าจะอยากจะไปทำในช่องที่เป็นช่องจะเป็นสมาชิกมากกว่านะครับจะได้คุยกันมันหน่อยนะคะโอเคนะนั้นอันนี้นะคะก็ผ่านๆไปก็คือกำลังจะบอกว่ามันก็มีสตั๊ดดี้ออกมาเท่าที่พี่ผมเห็น2ฉบับเนอะก็คือฉบับ2ฉบับเนี้ยและฉบับที่3คือฉบับที่ฮือฮากันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใน Twitter นั่นแหละนะฮะโอเคเนอะอ่ะทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นThe discovery of a subset เนี่ยนะก็คือพูดตรงๆเราไม่รู้จริงนะว่า lean mass hyper responder เนี่ยมันคือสิ่งที่ Dave Feldman เห็นมันใช่หรือเปล่ามันใช่หมดไหมหรือมันมีอะไรอย่างอื่นด้วยเพราะว่ามันไม่เคยมีคำว่า hyper apo lipoprotein B คือปรากฏการณ์ที่คนบางคนมีระดับApo lipoprotein B สูงมากๆอยู่ในกระแสเลือดซึ่ง familial hypercholesterol ก็เป็น type 1ของ hyper apo lipoprotein B นะพวกนั้นเพราะนั้น maybe lean mass hyper responder อาจจะเป็น1ใน subset ของ apo hyper apo lipoprotein B หรือเปล่าอันนี้พี่ก็เลยรู้สึกว่ามันแคบไปที่จะลงความเห็นไปแล้วว่าถ้าคนที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้ฉันสังเกตมันเป็นการสังเกตอะแล้วแปลว่าคนนี้เป็น lean mass hyper responder มันแม่นยำเปล่านะอันนั้นคือสิ่งที่พี่ผมแค่นั้นเองนะเมื่อเทียบกับ264ปีนะคะของคอเลสเตอรอลที่เขาทำงานวิจัยมานะพี่ผมหนังสือเล่มนี้ดีมากนะก็คือ Cholesterol and Beyond สุดยอดดีมากพี่ก็โชคดีมากได้มานะฮะเล่มนี้นะมีรายละเอียดซึ่งเดี๋ยววันหลังน่าจะต้องดึงบางบทออกมาให้พวกเราได้ฟังกันนะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่ใครก็ตามที่สนใจเกี่ยวกับไลโปโปรตีนเมตาบอลิซึมนะอยากจะเข้าใจว่าตับมันบริหารสมดุลของคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดยังไงพี่ highly recommend therapeutic lipidology จะเข้าใจทุกเรื่องจะสิ้นสงสัยในสิ่งที่เราคลางแคลงใจอยู่นะคะพี่ผมก็เอาหลายๆบทมาทำไลฟ์ให้พวกเราดูแล้วนะคะบทที่1 history of lipidology เนี่ยนะคะมันมีประวัติมา214ปีพี่ดูไวๆนะมันเริ่มตั้งแต่มันไม่ได้เพิ่งมาเกิดเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะไม่ใช่มันมีมา264ปีกว่าเขาจะมาถึงจุดที่เขาสรุปว่าอีมันมีลิงก์มันมีความเกี่ยวพันระหว่างคอเลสเตอรอลกับฮาร์ทดิซีสเนี่ยมันย้อนกลับไป214ปีนะนี่ใน therapeutic lipidology บทที่1เล่าไว้ละเอียดยิบนะพี่ผมก็เอามาทําไลฟ์ให้พวกเราฟังเนี่ยพี่ผมไปนะมันไล่มาตั้งแต่ปีไหนอ่ะ1756ว่ะไล่มาเรื่อยๆๆๆจนกระทั่งปีที่เป็นคีย์เลยนะคือปี1913คนเนี้ยนิโคไลอานิสคอฟเนี่ยนะที่เป็นที่วาดโฟมเซลล์ที่วาดไอ้แมโครฟาจที่มันก่อตัวเป็นโฟมเซลล์ได้เป็นครั้งแรกในปี1913เนี่ยนะนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเริ่มรู้ว่ามันหลอดเลือดมันสามารถเกิดอาเทโรสโคโรซิสได้นะคะแล้วจากนั้นก็ไล่กันมานะคะเห็นมั้ยคะอานิสคอฟดิกทัมนะก็คือประกาศสิทธิ์ของอานิสคอฟที่เป็นคนวาดเขาฟีดคอเลสเตอรอลกับให้กระต่ายใช่ไหมแล้วก็เส้นเลือดกระต่ายใช่ไหมแล้วเกิดอาร์เทโรสโคโรซิสแล้วเขาก็วาดรูปออกมาเนี่ยนะฮะเขาพูดเลยว่า no atherosclerosis without cholesterol ไม่มีทางมีอาร์เทโรสโคโรซิสได้เลยถ้าไม่มีคอเลสเตอรอลอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะแล้วเติร์กก็ว่ากันไปเนอะจากนั้นเนี่ยก็มีตัดไล่กันมาเรื่อยๆนะมันมีประวัติความเป็นมาของมันเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลกับความเชื่อมโยงของ SCVD มาตลอดเลยนะฮะกว่าจะมาถึงเปเปอร์สำคัญที่เป็น landmark study ปี2017กับปี2019ถ้าพี่ผมจะไม่ผิดนะที่เป็น landmark study ของ European Atherosclerosis นะ Society เนี่ยนะคะว่า L lipoprotein particle I'm sorry ค่ะ lipoprotein cause atherosclerosis นะ Framingham study ออกมาในปี1957ป่ะประมาณนั้นนะแล้วก็เริ่มเจอแล้วว่า cholesterol elevated cholesterol hypertension smoking เป็น3 major risk factor ของ coronary heart disease ว่ากันไปตึ๊ดๆๆนะเพราะฉะนั้นมันก็ที่ให้ดูเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประวัติมา264ปีนะกว่าจะมาถึงจุดที่เราชัดเจนมันไร้ข้อสงสัยแล้วว่า แอบเดียวไลโปโปรตีนพาร์ติเคิลเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะโอเคทีนี้ถ้ามาดูในสตัดดี้ที่เป็นแลนด์มาร์คสตัดดี้นะคะพวกเราจะเห็นว่าโอเวอร์200โพสเปกทีฟโคฮอร์ตสตัดดี้นะคะมีโคฮอร์ตสตัดดี้นะคะก็คือเป็นออบเซอร์เวชั่นนอลสตัดดี้เนี่ยมากกว่า200ฉบับนะคะที่ demonstrate a strong associationกับ clear dose response ระหว่าง low density lipoprotein กับโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน2มากกว่า200ฉบับนะคะแล้วเมื่อกี้เนี่ย lean mass hyporesponder เนี่ยฉบับเดียวเนี่ยบอกว่าหักล้างได้แล้วอะ critical thinking ค่ะพวกเรามันสมเหตุสมผลไหมล่ะนอกเหนือจาก200 prospective cohort study แล้วเนี่ยนะคะมี randomized control trial intervention ค่ะคือใช้ยากับ control group นะฮะที่ collect นะคะคนไข้ทั้งหมดเลยเนี่ยมากกว่า2ล้านคนนะแล้วถึงลงความเห็นว่า low density lipoprotein cause atherosclerosis นะฮะมี200 million person year นะคะที่ follow up นะไป during มากกว่า 150,000 event ของ coronary I'm sorry ค่ะ cardiovascular disease นะคะแล้วดูว่ามันเกิดว่า low density lipoprotein เกี่ยวข้องกับไอตัวโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะมี demonstrable reversibility ด้วยหมายความว่าถ้าเรา low ถ้าเราลด LDL ลงมัน reverse พลักได้นะในคนบางคนที่ยังไม่ได้พลักมันยังไม่ได้ไกลไปถึงเป็น calcified plaque นะพลักที่ยังเพิ่งเริ่มก่อตัวเมื่อให้ยามันลดพลักลงได้อันนี้พี่ผมเก็บ paper ไว้หลายฉบับมากนะเพราะฉะนั้นมัน demonstrate reversible ได้นะคะมี Mendelian randomization อีกมีการติดตามคนที่มีพันธุกรรมที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดไม่ว่าจะสูงหรือต่ำไป52ปีนะแล้วเจอชัดเจนเป็นเนี่ยคือเปเปอร์ฉบับนี้ consensus statement ที่พี่ปุ๋มเอามาให้พวกเราดูตลอดเวลานะครับเอามาพี่ปุ๋มเอามาพูดบ่อยมากเลยนะคะยานบอเรนนะพี่ปุ๋มมีเอาเปเปอร์ยานบอเรนมาเปเปอร์ที่เป็น landmark study ที่เป็น consensus statement มี2ฉบับฉบับที่1เป็นเรื่อง pathophysiology นะฮะฉบับนี้กราฟอันนี้แบบบูชาไว้เลยกราฟเนี้ยเพราะมันเป็นกราฟลีเดียที่ชัดเจนมากเลยข้างบนเป็น Mendelian randomization study ติดตามคนที่มีพันธุกรรมไม่ว่าจะมีพันธุกรรมที่ทำให้ ApoB lipoprotein particle กระฉูดอยู่ในกระแสเลือดหรือเป็นมีพันธุกรรมที่ทำให้เกิดไฮโปมี ApoB ต่ำมากแล้วเราก็จะเจอเลยจุดๆสีเทาๆนี่คืองานวิจัยนะคะที่ติดตามนะคะเราจะเห็นเลยว่ายิ่งพูดง่ายๆว่าถ้ามีเกิดมามี apolipoprotein ในเลือดต่ำนะก็พูดง่ายๆมี LDL particle น้อยอ่ะนะมีความเสี่ยงลดลงจะต่ำมากในขณะที่ถ้ามีไฮเปอร์นะคะมันก็เป็นเส้นตรงชัดเจนมากๆเลยนะคะเพราะนั้นพี่ก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมหมอหัวใจเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นตกใจอะไรกันนะแต่ว่าไอ้คนที่แบบไปตีข่าวจนบ้ากันใหญ่แล้วเนี่ยก็คือนั่นแหละค่ะกลุ่มที่แบบนั่นแหละมี observational study อยู่แค่2ฉบับนะ sorry มีไม่ได้เป็น observational study โดยเป็น narrative study 2ฉบับเล่าเรื่องเนี่ยนะแล้วก็เพิ่งมี observational study ฉบับเดียวเนี่ยมาหักล้าง Mendelian randomization มาหักล้าง prospective cohort study ที่มากกว่า200ฉบับมาหักล้าง randomized control trial กับจำนวนคนไข้2ล้านคนมัน make sense ไหมล่ะพวกเรานะแค่นี้เองนะแล้วเราก็รู้แล้วพี่ผมทำไลฟ์ที่66ไปเราก็รู้แล้วว่ากรดไขมันอิ่มตัวมันมีกลไกในการเพิ่ม LDL คอเลสเตอรอลได้อย่างไรพี่ทำไปเมื่อวันที่12ตุลาคมโดยคนนี้วิลเลียมครอมเวลล์ใครก็ตามที่เล่น Twitter ไปตามคนนี้แล้วแต่หลังๆเขาก็ไม่ค่อยเล่น Twitter แล้วคงเบื่อป่ะพี่ไม่รู้นะแต่ว่าเราไปย้อนดูที่เขาเขียน Twitter เก่าๆเขาจะเอางานวิจัยดีๆมาแปะนะพี่ผมเอางานวิจัยมาจากเขาแหละคือ4ฉบับ5ฉบับนี้นะที่ทำให้เราสิ้นสงสัยว่าไขมันกดไขมันหนึ่งตัวมันมีกลไกยังไงเหรอที่ทำให้ LDL particle ในเลือดหรือ LDL cholesterol มันสูงขึ้นเพราะว่ามันเคลียร์กับตับไม่ได้นะฮะแล้วเขาก็ทำมาให้เสร็จเขาสรุปมาให้เสร็จเลยครอมเวลสรุปมาให้เสร็จเลยว่ากลไกของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยนะมันเพิ่ม LDL cholesterol ได้ยังไงมันเพิ่ม ApoB ได้อย่างไรนะกลไกเมคานิซึมคือ6อย่างนี้พี่อธิบายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วในไลฟ์ที่66นะฮะแล้วตัวคอเลสเตอรอลล่ะมันมีส่งผลต่อถ้าระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมันส่งผลต่อ LDL คอเลสเตอรอลเนี่ยมันก็ส่งเสริมให้ LDL คอเลสเตอรอลสูงขึ้นแล้วก็ increase ApoB เหมือนกันกลไกเช่นเดียวกันมีไว้หมดแล้วพี่ก็เลยไม่ทราบว่าทำไม ถ้ามีระดับ LDL คอเลสเตอรอลในเลือดสูงแล้วมันถึงจะถ้ากินสำหรับพี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้วยพันธุกรรมไม่ว่าจะเป็นด้วยไดเอทหรือไลฟ์สไตล์อะไรก็แล้วแต่ที่ส่งผลให้ LDL คอเลสเตอรอลในเลือดสูงถ้าจะพูดให้ชัดเจนคือส่งผลให้ ApoB ในเลือด ApoB ที่เกาะอยู่บน LDL particle ในเลือดสูงเมื่อไหร่อันตรายหมดสำหรับพี่นะฮะไม่ได้เป็นว่ามีไลฟ์สไตล์อันนี้หรือว่ากินไดเอทอันนี้แล้วจะมีภูมิคุ้มกันอะไรได้ no สำหรับพี่นะจนกว่าจะมีงานวิจัยมาหักล้างจนกว่าจะมีงานวิจัยมาหักล้างอันนี้ได้นี่แหละพี่ถึงจะยอมเชื่อนะเราต้องเชื่อกันด้วยหลักฐานนะเชื่อกันด้วยเหตุผลนะคะโอเคอันนี้พี่ผมก็นอกเรื่องนะนะคะแล้วเราก็จะเห็นงานวิจัยที่ออกมาบอกว่าไอ้โลคาร์บไฮแฟตเนี่ยมันมีผลกระทบเหมือนอย่างที่วิลเลียมครอมเวลล์พูดเลยเพราะมันมีผลกระทบแบบนี้เพราะมันเป็น saturated fatty acid ที่กินเข้าไปเยอะมากมันถึงได้มีผลต่อ expression ของยีนนะฮะมันมีผลต่อยีน expression นะคะในการที่ทำให้มันดาวน์เรกูเลตการสร้าง LDL receptor นะฮะที่ผิวตับทำให้การเคลียร์คอเลสเตอรอลกลับตับเนี่ยเป็นไปได้ช้ามากแต่ก็ไม่เชื่อกันก็ยังบอกว่ามีอิมมูนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีภูมิคุ้มกันถ้ากินอาหารแบบนี้แล้วไม่เป็นโรคหัวใจแน่โอเคนะเอาละทีนี้มาถึงเรื่องของเราว่า ApoB เราจะลดมันได้ยังไงนะคะ ApoB จะเป็นอันนี้เขาพูดถึงไลโปโปรตีนพาร์ติเคิลโดยภาพรวมนะคะ Apo ไลโปโปรตีน B จะมีอัลฟากับเบต้านะอัลฟาจะอยู่ในกลุ่มของ HDL คอเลสเตอรอลนะอัลฟา1กับอัลฟา2นะแล้วก็จะมีเบต้าก็คือ ApoB ก็คือ B ที่ย่อมจากเบต้านะก็คือจะมีอยู่บน VLDL IDL LDL แล้วก็ไคโลไมครอนไคโลไมครอนจะเป็น ApoB 48ในขณะที่ VLDL IDL แล้วก็ LDL จะเป็น ApoB 100นะฮะอะไรก็ตามที่มี ApoB ไม่ว่าจะเป็น48หรือ100อยู่บนพาร์ติเคิลนะมีความสามารถในการจับหันด้านที่เป็นอะมิโนแอซิดกรุ๊ปของมันไปจับกับซัลเฟอร์กรุ๊ปของโปรตีโอไกลแคนได้หมดนะฮะแต่ที่เราสนใจไลโปโปรตีนที่เราสนใจโลเดนซิตี้ไลโปโปรตีนเพราะมันมีระยะเวลาที่เราเรียกว่าพลาสมาเรสซิเดนต์ไทม์ระยะเวลาที่อยู่ในกระแสเลือดนานที่สุดนะมัน 90% ของไลโปโปรตีนที่เราเจอในกระแสเลือดคือโลเดนซิตี้ไลโปโปรตีนนะเขาก็เลยให้ความสนใจมันเยอะเพราะว่ามันแช่อยู่ในกระแสเลือดนานที่สุดเพราะว่ามันมีความสามารถมันมี affinity ในการจับกับรีเซพเตอร์ต่ำกว่า VLDL ต่ำกว่าไคโลไมครอนต่ำกว่า IDL นะคะมันก็เลยเคลียร์กับตับช้าที่สุดนะคะเราก็เลยสนใจมันเพราะว่าอกเมื่อมันมีโอกาสล่องลอยอยู่นานเท่าไหร่มันก็มีความเสี่ยงในการที่จะแทรกเข้าไปใต้ชั้นหลอดเลือดมากเท่านั้นนะวันนี้พี่ปุ๋มเอาสั้นๆง่ายๆมาให้เลยเพราะว่าให้ไปตามช่องนี้เลยเป็นช่องที่พี่ปุ๋มว่าน่าเชื่อถือที่สุดแล้วสำหรับพี่นะแล้วก็หล่อด้วยที่สำคัญคือหล่อถูกใจดิฉันเกียวดร.เกียวคาวาโฮนะคะเขามีช่องชื่อ Nutrition Made Simple เป็นคนน่ารักมากนะคะ Nutrition Made Simple YouTube Channel นะคะก็พี่ปุ๋มวางลิงก์ไว้ให้แล้วชื่อเรื่องของเขาในครั้งใน YouTube ในลิงก์อันนี้ชื่อ3 Actionable Tips to Lower ApoB นะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรารู้ดีว่าเอทีนี้ต้องพูดว่าคนที่ให้ความสำคัญกับ apolipoprotein B เรียกว่าเป็น lipidologist กับ cardiologist ที่ให้ความสำคัญกับ apolipoprotein B นะฮะมากกว่าคอเลสเตอรอลที่อยู่ในเลือ LDL ก็คือ Alan Snyderman ที่ผมเล่าให้พวกเราฟังเมื่อไลฟ์แล้วไปแล้วว่า Alan Snyderman เป็นเจ้าพ่อของ apolipoprotein โดยเฉพาะ apolipoprotein B นะเพราะเขาเชื่อว่าเราควรจะใช้การวัด apolipoprotein B ถึงจะแม่นยำกว่าวัดระดับคอเลสเตอรอลที่อยู่ที่บรรทุกอยู่ในไลโปโปรตีนพาร์ติเคิลทุกชนิดที่เราเรียกว่า non HDL คอเลสเตอรอลคือคอเลสเตอรอลที่ไม่ได้อยู่ใน HDL เท่านั้นอันตรายหมดเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่แม่นยำเท่ากับเราวัด apolipoprotein B นะฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าใน American Heart Association ก็ยังคงใช้LDL คอเลสเตอรอลอยู่ในการที่จะเป็นตัวบ่งชี้หรือว่าเป็นตัวที่จะเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะต้องให้การรักษานะคะก็จะใช้ยังคงใช้แต่ว่าซานเดอร์แมนเป็นคนแคนาดานะเขาก็บอกว่าเขาให้ความสำคัญกับ apolipoprotein B มากกว่านะทีนี้เขาบอกว่า higher ApoB is detrimental to lifespan and increase the risk of coronary heart disease and type 2 diabetes เขาบอกว่าคนที่มี apolipoprotein B สูงสูงในกระแสเลือดเนี่ยเป็นอันตรายต่อชีวิตมากนะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นเบาหวานประเภทที่2นะฮะ เอโปไลโปโปรตีนบีต้องขอประทานโทษจริงๆพี่ไม่พี่ต้องไปหาอนะพี่ต้องไปถามหมอเพื่อนสนิทพี่นะว่าในประเทศไทยในโรงพยาบาลในประเทศไทยเราสามารถจะวัดเอโปไลโปโปรตีนบีได้ไหมแต่วัดพาร์ติเคิลพี่ทราบว่าวัดได้นะแต่วัดพาร์ติเคิลวัดจำนวนพาร์ติเคิลจำนวนทั้งพาร์ติเคิลสำคัญกว่าที่จะวัดว่ามันเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่พี่ผมทำเรื่องนี้ไปแล้วนะเพราะว่าอะไรมันไม่มีโกลสแตนดาร์ดนะการวัดไม่ว่าจะเป็นใช้ NMR เลยแล้วก็แล้วแต่มันมี4วิธีในการที่จะวัดparticle size แล้วก็วัดจำนวน particle เนี่ยมันไม่มีโกลสแตนดาร์ดหมายความว่าถ้าเราวัดเอาเลือดล็อตเดียวของเราเนี่ยไปวัดด้วย4วิธีมันจะได้ออกมาไม่เท่ากันเพราะมันไม่มีโกลสแตนดาร์ดนี่คือเหตุผลที่ทำไม American Heart Association หรือว่า4สถาบันหลักๆเลยที่พี่ผมทำไลฟ์ไปแล้วอ่ะไม่ให้การรับรองนะแล้วก็ออกมาอะเกนด้วยซ้ำว่าไม่เราจะไม่ใช้particle size เป็นตัวระบุหรือเป็น indication หรือเป็น indicative ว่าคนนี้มีความเสี่ยงมากกว่าคนนี้เราตรวจเพราะว่าเขาออกมาเพราะว่ามันไม่มี gold standard แล้วมันแล้ว try ที่ในอดีตมันเป็น observational study ที่เมื่อมี confounding มีตัวแปรกวนนะแล้วเมื่อตัวแปรกวนที่ว่าก็คือเวลาแยกวัดเอฟขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ออกจากกันนะเราจะเจอความ association ที่เหมือนกันแต่เพิ่งเมื่อเอามารวมกันปั๊บเราจะพบเลยว่าไอ้ขนาดเล็กมันถูกขนาดใหญ่เขาเรียกว่า dissolute หรือทำให้มันไม่ significant อะมันกลายเป็นว่าจำนวน particle โดยรวมต่างหากที่มีความสำคัญนะฮะโทมัสเดสปริงให้ใช้เขาโทมัสเดสปริงเขาใช้ตัวเลขที่70นะต้องต่ำกว่า70แต่ว่าถ้าเราจะดูจากอันนี้เนี่ย reference interval เนี่ยเขาก็ใช้ที่เอโปไลโปโปรตีนบีต้องต่ำกว่า90มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของเลือดนะถึงจะถือว่าเป็นช่วงที่ปลอดภัยนะคะโอเคโอ้ยดู very high risk หน่อยคนที่นะฮะโอเคถ้าคนที่มีความเสี่ยงนะมันจะมีไกด์ไลน์ในการที่จะบอกว่าความเสี่ยงมีอะไรบ้างแล้วเป็นสกอร์ออกมาเนี่ยถ้าคนที่เสี่ยงสูงเนี่ยต้องกดนะต้องใช้ยากดให้เอโปบีต่ำกว่า80ให้ได้นะถ้ายิ่งถ้าเอ็กซ์ตรีมริสก์ต้องต่ำกว่า70ด้วยซ้ำนะคะเขาก็จะว่ากันไปทีนี้นะฮะเปเปอร์ฉบับสำคัญที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเปเปอร์ฉบับนี้พี่ผมวางลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปวางลิงก์ไว้ให้ใน YouTube นะใน YouTube Channel นะคะพวกเราไปดาวน์โหลดกันได้เพราะวันนี้เราออกที่ไลฟ์ที่ YouTube เหมือนกันนะเปเปอร์ชื่อ Nutritional Management of Hyper-ApoB นะคะคนนี้ค่ะ Alan Schneiderman คนนี้เป็นคนที่แบบพี่เก็บเปเปอร์เขาเท่าที่พี่เก็บได้ทั้งหมดเลยนะก็คือเป็นคนที่เอกทัศน์ในเรื่องเอโปไลโปโปรตีน B นะโอเคแล้วก็เป็นคนที่ให้ความสำคัญแล้วก็พยายามต่อสู้เพื่อที่จะให้เปลี่ยนให้ American Heart Association เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนให้เอาให้ใช้ตัวเอโปไลโปโปรตีน B เป็นตัววัดนะแต่ก็ยังไม่สำเร็จอ่ะมาดูกันว่าวิธีที่จะทำให้เอโปไลโปโปรตีน B ลดลงได้มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยค่ะลดน้ำหนักพี่ถึงบอกว่าถ้าจำได้พี่ทำไลฟ์หนังสือเล่มนึงที่เป็นหนังสือที่ดีมากนะฮะก็คือหนังสือที่ชื่ออะไรวะ Eat Drink and Be Healthy ของ Professor Walter Willett ซึ่งเป็นเอกทัศคะในเรื่อง Nutritional Epidemiology มากๆเลยเนี่ยนะเล่มนั้นบอกเลยว่าในเป็นตัวที่1เลยนะถ้าต้องการจะมีสุขภาพดีไปตลอดอายุไขนะคะทำอะไรไม่ได้สิ่งที่ต้องทำเลยคือต้องน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ตลอดอายุไขเราเลยนะเพราะฉะนั้น Weight Loss การลดน้ำหนักนะคะจะเป็นตัวช่วยลด ApoB ด้วยกลไกอะไรง่ายๆเลยค่ะน้ำหนักเกินมันคือการมี energy ล้นเกินถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีการ carry มันจะมี VLDL สูงอะมาเพราะมันมีไตรกลีเซอไรด์สูงนะเพราะว่าเรามีพลังงานล้นเกินอยู่ในรูปของไตรกลีเซอไรด์นะเพราะฉะนั้นตับมันก็ต้องสร้าง VLDL เยอะเพื่อที่จะมา carry ไตรกลีเซอไรด์ไม่ให้มันล้นมันก็เป็นวิธีการป้องกันร่างกายเรานะเพื่อจะเอาเก็บเข้าไปในเรือซะนะแล้วเมื่อมันมี VLDL สูงโดยปริยายมันจะมี LDL particle สูงตามด้วยเพราะว่าVLDL เมื่อมันผ่องถ่ายไตรกลีเซอไรด์ออกไปตัวมันจะเล็กลงกลายเป็น LDL ในที่สุดถูกไหมแล้วก็จะมี ApoB เหลือค้างอยู่บน LDL พัดอยู่บน low density lipoprotein นะเพราะฉะนั้น weight loss เป็นวิธีสำคัญมากๆ weight loss แค่ประมาณ 6-12% ก็ช่วยลด ApoB ลงไปได้เดี๋ยวดู study จะบอกไว้นะเห็นไหมคะเมื่อ VLDL มันสูงจากการที่เรามีพลังงานล้นเกินมันก็จะมี LDL สูงตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราลดนะคะ VLDL ลงได้เราลดน้ำหนักลงเพราะฉะนั้นพอลดน้ำหนักนะฮะการสร้าง VLDL จะลดลงมันก็จะส่งผลให้ LDL particle low density lipoprotein particle ลดลงตามปริยายเพราะฉะนั้น ApoB ก็จะลดลงเพราะว่า ApoB LDL particle 1ตัวจะมี ApoB 1ตัว1ต่อ1นะเพราะฉะนั้นเมื่อ LDL particle ลดลง ApoB ลดตามด้วยนะคะนั่นก็เป็นวิธีแรกวิธีที่2ค่ะเปลี่ยนไขมันอิ่มตัวนะคะให้เป็นคือพูดง่ายๆลดปริมาณไขมันอิ่มตัวที่เรากินนะคะถ้าตามAmerican Heart Association ระบุไว้เนี่ยก็จะบอกว่าไกด์ไลน์เมื่อปี2021นะไกด์ไลน์ในเรื่องโภชนาการสำหรับการที่จะรักษาให้สุขภาพหัวใจเราดีก็คือให้กินไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 10% นะของ total energy ทั้งวันนะแล้วก็แทนที่นะแล้วก็ที่เหลือควรจะเป็น unsaturated fatty acid นะไม่ว่าจะเป็น MOFA หรือ PUFA ก็แล้วแต่นะคะนะเพราะฉะนั้นนะเปลี่ยนก็พูดง่ายว่าลดบริการบริโภค saturated ไขมันกรดไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วเพิ่มการบริโภคกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะอันนี้ก็ในอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลมีเดียก็พยายามที่จะประโคมกันว่าน้ำมันพืชเลวอยู่เนี่ยแหละทั้งๆเนี่ยมันมีสตั๊ดดี้ไม่รู้จะเท่าไหร่นะพี่ผมเก็บไว้200ฉบับอ่ะนะโอเคนะคะแล้วก็มันจะมีการพูดถึงเรื่องการขาบที่เป็นคอมเพล็กซ์ได้ไปดูในรายละเอียดนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือแทนที่กรดไขมันอิ่มตัวด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะแทนที่คาร์โบไฮเดรตที่เป็น refined คาร์โบไฮเดรตที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เป็นแป้งป่นๆนะให้กลายเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเหมือนกันนะคะโอเคเห็นไหมคะว่า replacement carbohydrate by MOFA not PUF not เห็นไหมคะเมื่อเราแทนที่แป้งนะด้วย mono unsaturated fatty acid กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวไม่ใช่แทนที่ด้วยไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันจะช่วยลด plasmaApoB อันนี้คือมาจากซัดที่กำลังจะพูดถึงนี่แหละก็คือ Nutrition Management of Hyper ApoB นี่แหละนะฮะแล้วก็โอเคนะอันที่3กับอันที่1ไปแล้วลดน้ำหนักอันที่2ก็คือเปลี่ยนนะลดการบริโภคกรดไขมันอิ่มตัวแทนที่กรดไขมันอิ่มตัวด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะฮะอันที่3คือกิน Soluble Fiber นะ Soluble Fiber มันช่วยอะไร Soluble Fiber มันช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลจริงๆพี่ผมจะบอกว่า Dietary Cholesterol เนี่ยส่งผลกระทบอะไรกับคอเลสเตอรอลในเลือดขนาดไหนเหรอก็บอกว่าต้องบอกว่าก็แล้วแต่ว่าพันธุกรรมเราอ่ะเป็นกลุ่มคนที่เป็นไฮโปแอบซอร์บเบอร์คือเป็นคนที่ดูดซึมคอเลสเตอรอลได้ง่ายหรือเป็นคนที่ดูดซึมคอเลสเตอรอลได้ยากมันก็จะมีพันธุกรรมมาเกี่ยวข้องอีกแล้วมันก็จะมีพันธุกรรมที่คอนโทรลประตูทางเข้ากับประตูผลักออกของคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลมันจะเข้าไปในลำไส้เซลล์ลำไส้เล็กได้มันจะต้องมีประตูที่ว่านี้ชื่อนีแมนพิกซี1ไลก์1นะมันจะเป็นตัวพาคอเลสเตอรอลที่เป็นเอสเตอร์ฟอร์มเท่านั้นเป็นเป็นฟรีคอเลสเตอรอลโทษทีพี่ผมผิดต้องเป็นฟรีคอเลสเตอรอลเท่านั้นที่จะดูดซึมเข้าไปได้นะฮะแต่อาหารที่เรากินเป็นส่วนใหญ่เป็นเอสเตอร์ฟอร์มนะเพราะฉะนั้นพอเรากินคอเลสเตอรอลเข้าไปส่วนใหญ่จะถูกกำจัดออกไปกับอุจจาระเรานะเป็นส่วนใหญ่จะเหลือเป็นฟรีคอเลสเตอรอลนะแล้วก็วิ่งผ่านไอ้ตัวนีแมนพิกซี1ไลก์1เนี่ยนะไม่ได้มากแต่มันก็จะมีคนที่มีพันธุกรรมที่มียีนเอ็กซ์เพรสชันให้สร้างนีแมนพิกสร้างประตูเยอะมากเลยอ่ะอันนั้นคนกลุ่มนั้นก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีคอเลสเตอรอลเข้าไปในกระแสเลือดได้เยอะนะผ่านเข้าไปในเซลล์ลำไส้เล็กเซลล์ลำไส้เล็กจะสร้างไคโลไมครอนขึ้นมาจับคอเลสเตอรอลยัดเข้าไปในไคโลไมครอนจับไตรกลีเซอไรด์ยัดเข้าไปในไคโลไมครอนส่งเข้าไปในกระแสเลือดนะไตรกลีเซอไรด์ก็จะไปส่งให้เนื้อเยื่อหัวใจส่งให้เนื้อเยื่อกล้ามเนื้ออะไรก็แล้วแต่คอเลสเตอรอลก็จะส่งไปแล้วแต่ก็จะส่งไปไหนคอเลสเตอรอลที่อยู่ในไคโลไมครอนอาจจะส่งไปให้ตัวแฟตอะดิโพสทิชชู่ก็ได้นะคะที่เอาไปเก็บสำรองไว้นะคะหรือส่งกลับไปที่ตับนะตับก็จะเอาไปไว้ในคอเลสเตอรอลพูลนะเอาไปสร้างเป็นน้ำดีหรือทำลายทิ้งเลยแล้วก็ว่าไปนะเพราะฉะนั้นโซลเบอร์ไฟเบอร์จะมีส่วนช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลนะก็จะมีพอลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลลงไปได้มันก็ไม่ต้องสร้างเรือที่จะมาใส่นะเรือไคโลไมครอนก็จะมีจำนวนน้อยนะเมื่อไปตับแล้วตับก็ไม่ต้องสร้างเรือ VLDL ที่จะบรรทุกคอเลสเตอรอลออกมาได้เยอะก็จะมีผลทำให้ระดับLDL คอเลสเตอรอลในเลือดลดลงโดยปริยายเพราะว่ามันไม่ได้มีคอเลสเตอรอลเข้าไปในอะไรนะในกระแสเลือดเยอะถูกไหมมันก็ไม่ต้องสร้างเลือดเยอะว่ากันไปเนอะอันที่3ค่ะต่อไปครับโซลูเบอร์ไฟเบอร์ที่ดีนั่นต้องเป็นโซลูเบอร์ไฟเบอร์เนอะโซลูเบอร์ที่ดีมีอะไรบ้างเช่นแอปเปิลนะกระเจี๊ยบนะคะมะเขือม่วงเบอร์รี่โอ๊ตนะคะข้าวบาเล่นะที่สำคัญตัวนี้เลยค่ะไซเลียมฮักนะเปเปอร์เยอะมากที่ผมเก็บไปเปอร์ไซเลียมฮักเยอะมากเลยนะแล้วเขาบอกว่ามันมีสตาร์ดี้นึงที่บอกว่าไซเลียมฮักอันนี้กิลมันมีพี่ยังไม่ได้ไปดาวน์โหลดเปเปอร์ของกิลมานะฮะมันมีเปเปอร์ที่บอกว่าใช้ไซเลียมฮักเนี่ยนะฮะให้ไซเลียมฮักกินคู่กับสเตตินนะ ให้ผลดีพอกับกินสเตนดับเบิลโดสเลยนะคะเพราะฉะนั้นสเลมฮักเป็นตัวเป็นตัวที่ดีมากนะเป็นไฟเบอร์ที่ดีมากนะคะในการเขาเรียกอะไรเทียนสัตบุตรใช่ไหมนะคะเอาละสามอันนี้หลักๆนะคะมันมีอะไรอีกบ้างไฟโตสเตอโรนตั้งแต่ข้อที่4เป็นต้นไปเนี่ยหลักฐานงานวิจัยไม่หนักแน่นเท่ากับ3อันแรกนะฮะไม่หนักแน่นเท่ากับ3อันแรกนะไฟโตสเตอโรนนะก็เพราะว่ามันจะไปคอมพีทคืออีนีแมนพิกซี1ไลค์1เนี่ยมันจะจำได้แต่คอเลสเตอรอลเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามันจะมีไฟโตสเตอโรนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนเป็นตัวไปแข่งเป็นตัวไปแข่งไปจับนีมันพิกซี1ไลค์1ไว้แต่ก็แล้วก็ปิดทางไม่ให้คอเลสเตอรอลไปจับหรือแทรกเข้าไปได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแต่โทมัสเดสปริงก็ไม่ค่อยแนะนำนะไฟโตสเตอโรนเพราะว่างานวิจัยมันก็ไม่ได้ชัดเจนนะมันเป็น weak evidence นะที่จะบอกนั้นฟรุกโตสเรารู้เลยว่ากินฟรุกโตสเยอะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องลดการบริโภคฟรุกโตสเพราะกินฟรุกโตสเยอะเมื่อไหร่มันจะมีไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงเมื่อแต่มีไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงมันจะมีเรือ VLDL สูงตามเมื่อมีเรือ VLDL สูงเพราะ VLDL เป็นเรือที่บรรทุกไตรกลีเซอไรด์เมื่อมีเรือ VLDL สูงมันจะกลายเป็น at the end of the day มันก็จะกลายเป็น LDLสูงตามไปด้วยนะนั้นเมื่อเรือ LDL สูงตามไปด้วย1เรือ LDL 1ลำจะมี ApoB 1ตัวก็จะทำให้ ApoB สูงดังนั้นลดการบริโภคฟรุกโตสนะฮะอันที่5ทานแฟตเราไม่ค่อยเรามันเป็นข้อห้ามในบ้านเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีผลน้อยนะมันก็จะมีผลน้อยแต่ว่าทานแฟตจะเป็นตัวที่ทำให้มี ApoB ไลโปโปรตีนสูงขึ้นได้นะคะเขาพบว่าซอยโปรตีนที่เป็นการศึกษานะสตั๊ดดี้ที่พูดถึงซอยโปรตีนเนี่ยเป็นไอเดี๋ยวจะให้ดูพี่ผมจะมีรายละเอียดสรุปเปเปอร์ทั้งหมดเลยนะซอยโปรตีนเนี่ยเขาใช้ไอโซเลตซอยโปรตีนในการทดลองนี้ดังนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเป็นถั่วเหลืองปกตินะถ้าเป็นถั่วเหลืองหรือเป็นเทมเป้หรือเป็นเต้าหู้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าซอยโปรตีนที่ใช้ในการทดลองแล้วพบว่ามันลดเอโปไลโปโปรตีนได้มันเป็นไอโซเลตซอยโปรตีนเนาะค่ะอ่ะมาดูไดเอทอรี่แพทเทิร์นแล้วdietary pattern ก็มีหลากหลายมากแต่ตัวที่มีหลักฐานนะฮะที่ถือได้ว่าเป็น strong หรือเป็นหลักฐานที่แน่นหนาก็คือ mediterranean diet นั้นพี่ถึงบอกว่าถ้าคิดจะแบบว่าถ้าคิดจะอยากจะกินอาหารอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะพี่แนะนําพี่กําลังจะเปลี่ยนมากิน mediterranean แล้วเนี่ยเพราะว่าพี่ว่ามันเป็นอาหารที่มีงานวิจัยโอ้โหมีงานวิจัยมากกว่า2ล้านฉบับมึงวันนั้นพี่ปุ๋มฟังใครวะฟังคนที่เก่งเรื่องคนที่เก่งเรื่องฟาสติ้งมากๆเลยฟาสติ้งกับสมองอ่ะโปรเฟสเซอร์พี่เคยทำสรุปหนังสือเขาเล่มหนึ่งอ่ะนะฮะมาร์คพีแมทสันใช่มาร์คพีแมทสันบอกว่าถ้าคิดอยากจะกินไดเอทที่มีงานวิจัยที่พูดถึงงานวิจัยที่คัฟเวอร์ว่ามันเป็นไดเอทที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจในการลดน้ำหนักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือ Mediterranean diet นะฮะสารนี้นี้บอกว่านะคะที่เหลือมีอะไรบ้าง DASH นะก็มีแต่ว่าไม่ว่าจะเป็น DASH ไม่ว่าจะเป็น Vegetarian Nordic หรือ Paleolithic diet เนี่ยก็ไม่ได้มี study ที่แข็งแรงหรือ strong เท่ากับ Mediterranean ดังนั้นถ้าส่วนตัวพี่ปุ๋มนะพี่แนะนำ Mediterranean diet จากเปเปอร์ฉบับนี้นะว่ามีส่วนที่จะช่วยลด apolipoprotein B ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะมันเต็มไปด้วยโอลิฟออยล์ซึ่งเป็นโมฟาผสมกับปูฟาใช่ไหมมันเต็มไปด้วยไฟเบอร์มันเต็มไปด้วยนัทซีดเต็มไปด้วยเลกูมพวกนั้นไฟโวดีมากๆเลยสูงนัทก็จะเต็มไปด้วยไขมันดีถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันองค์ประกอบมันครบอ่ะนะแล้วก็กินปลาโอเมก้า3อีกนะก็เลยสรุปรวมอยู่ในแพทเทิร์นไดเอทเทอรี่แพทเทิร์นของเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทมันเหมาะสมอ่ะมันเหมาะสมกับการที่จะป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นจากนั้นค่ะพูดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นไดเอทนะคะอันที่8อย่างเนอะแต่ว่า1ถึง3สำคัญสุดนะคะก็คือลดน้ำหนักใช่ไหมอันที่2อะไรพี่ลืมละอันที่1ลดน้ำหนักอันที่2อันที่2ก็คือลดการกิน saturated fatty acid แล้วก็เปลี่ยนมากินพูฟ่าให้มากขึ้นอันที่3คือไฟเบอร์ soluble fiber ถูกไหมแล้วก็ถ้าว่าด้วยเรื่อง dietary pattern ก็คือเป็น mediterranean diet เนอะนะคะจากนั้นค่ะถ้ามันเอาไม่อยู่หมายถึงว่า apolipoprotein B ก็ยังไม่ลงต่ำกว่า90นะคะก็อย่าปฏิเสธยานะให้อยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะว่าเรามีความเสี่ยงขนาดไหนมันจะมีไกด์ไลน์นะในการที่จะวัดสกอร์ของเราอะว่าเรามีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจมากขนาดไหนนะฮะถ้า
ถ้าไดเอทกับไลฟ์สไตล์แล้วมันไม่ว่าจะลดน้ำหนักก็แล้วนะคะเปลี่ยนมากินเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทก็แล้วกินโซเบอร์ไฟเบอร์ก็แล้วนอนก็ดีแล้วแต่ว่าตัวเอโปบีมันยังไม่ลงก็อย่าปฏิเสธที่จะใช้ยาเพราะเราอาจจะมีพันธุกรรมเลยพี่ปุ๋มมาเพิ่งเจอเพื่อนพี่อะนะพร้อมแบบเป็นนักกีฬาวิ่งตลอดเวลาเลยคอเลสเตอรอล300 LDL 190แล้วก็ไม่เชื่อพี่ก็บอกว่าเขาไม่สนใจเขาสนใจแต่กิสลายหารด้วย HCL พี่ก็จะเป็นลมไม่รู้จะพูดยังไงก็บอกโอเคอ่ะก็เป็นวิศวกรนะก็โอเคแล้วแต่ละกันนะคะก็ไม่อย่าปฏิเสธที่จะกินยาเดี๋ยวนี้ไม่มียาเยอะแยะมากมายนะถ้าเราคิดว่าสแตตินเรากลัวใช้อาการข้างเคียงเรื่องแคลมเรื่องมัสโซแคลมหรืออะไรก็แต่มันก็มียาตัวอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะ PCSK9 inhibitor หรือว่า ezetimibe นะคะเป็นการบล็อกการดูดซึมของคอเลสเตอรอลอาจจะใช้รวมกันเพื่อลดโดสของสแตตินก็ได้อันนี้อยู่ในการพิจารณาของแพทย์ไปพบแพทย์โรคหัวใจนะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้เขาดูว่าเขาเราจะจัดการยังไงนะเปเปอร์ฉบับนี้ลองมาดูในรายละเอียดนะเอาตรงแอบสแตรกพอเพราะตรงแอบสแตรกมันอธิบายทุกอย่างแล้ว plasma apoB is more accurate marker เป็นสแนเดอร์แมนบอกว่าเป็น marker ที่แม่นยำนะในการทำนายในการพูดง่ายๆว่าในการที่จะพูดถึงความเสี่ยงในการที่จะบอกว่ามันเรามีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ type 2 diabetes มากกว่าการใช้LDL cholesterol อันนี้เป็นความคิดเห็นของเปเปอร์ฉบับนี้เนอะเพราะว่าอย่างที่บอกอารันสแตนเดอร์แมนเขาเป็นเจ้าพ่อเอโปไลโปโปรตีนเบียทำเปเปอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะนะคะ However ค่ะ Nutrition Review Targeting ApoB R Scan แต่มันมีงานวิจัยนะคะที่เจาะลึกไปถึงเรื่องว่าโภชนาการแบบไหนที่จะลด ApoB ได้มีไม่เยอะเราก็เลยมารีวิวให้คุณฟังกันและรีวิวที่เราเลือกที่เราทำฉบับนี้เรารีวิวทั้งหมดเนี่ยนะคะสตัดดี้ทั้งหมด87ฉบับนะฮะแล้วก็พรีเซนต์คอนคลูชันแล้วสรุปให้คุณฟังตาม order of strength of evidence คือสรุปตามความแข็งแรงของหลักฐานนะคะ plasma apoB was reduced นะคะ in all นี่คีย์เวิร์ดนะ in all study that induced weight loss อันนี้คีย์เวิร์ดเลยนะ of 6เพราะฉะนั้นเราลดน้ำหนักได้ระหว่าง 6-12% ของเบสไลน์เรานะก็สามารถที่จะลด ApoB ลงได้แล้วนะคะโดยการใช้ไฮโปเอเนอร์จีติกไดเอทคือใช้อาหารที่มีแคลอรี่ต่ำนะในสตัดดี้7ฉบับนะที่ใน87ฉบับนะมี7ฉบับที่ใช้อาหารอยู่ในช่วงแคลอรี่กินในช่วง 1,300 ถึง 1,700 ต่อวันนะคะแล้วส่วนประกอบที่น่าสนใจคือส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ 34-50% ของ total energy นะคะแฟตอยู่ที่ประมาณ 27-39%กลางๆก็คือเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทแหละแล้วก็ 18-24% โปรตีนอันเนี้ยนะสวยเลยนะคะต่อมาค่ะ when macronutrient were compared study ไหนก็ตามนะฮะที่จะ compare เฉพาะ macronutrient จะมาดูซิว่า macronutrient คาร์บสูงคาร์บต่ำไหนดีกว่ากันเนี่ยโดยให้แคลอรี่เท่าๆกันเนี่ยให้ fix แคลอรี่แล้วเวียงที่ macronutrient เนี่ยนะคะมีทั้งหมด11ฉบับนะ11ฉบับ8ฉบับเป็น randomized control trial อีก3ฉบับไม่ใช่พบจำนวนคนทั้งหมดที่อยู่ในทรายทั้ง11ฉบับนี้ 1,189 คนพบว่าไดเอทที่ reduce plasma ApoB ได้ดีจะเป็นไดเอทที่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ 26-51% ของ total energy ต่อวันนะคะแล้วก็มีไขมัน 26-46% นะคะแล้วก็มีโปรตีนอยู่ที่ 11-32% โปรตีนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือแฟตที่ 26-46% เนี่ยนะคะเป็นมูฟ่าสักประมาณ 10-27% แล้วก็เป็นพูฟ่า 5-14% แล้วเห็นไหมคะแซดแฟตจะอยู่ที่แค่ประมาณ 7-13% เท่านั้นคือค่อนข้างต่ำนะค่อนข้างต่ำนะต่อไปค่ะ replacement of carbohydrate by มูฟ่า not นะถ้าเราแทนที่คาร์โบไฮเดรตด้วย mono unsaturated fatty acid คือไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวเชิงเดียวนะคะไม่ใช่ไขมันอิ่มตัวนะคือแทนที่คาร์โบไฮเดรตด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวเนี่ยเราพบว่ามันช่วยลด plasma ApoB ได้นะคะ moreover ค่ะ dietary ที่ enrich นะคะ with omega 3 dietary ไหนก็ตามที่ก็คือ mediterranean diet อีกแหละที่เต็มไปด้วยอาหารที่มี omega 3สูงๆนะฮะจากปลาอยู่ระหว่างเรากินอยู่ระหว่าง 1.1 ถึง 1.7 กรัมต่อวัน ินโอเมก้า3นะ 1.1 ถึง 1.7 กรัมต่อวันที่มาจากปลานะคะหรือถ้าเป็นซัพพลีเมนต์ขนาดสูงมากค่ะซัพพลีเมนต์เนี่ยต้องกิน 3.2 ถึง 3.4 กรัมต่อวันนะ EP ต้องมี EPA กับ DHA ratio เขาไม่บอกนะแต่ว่าถ้าเราไปอ่านสตั๊ดดี้ของของใครนะที่เป็นเจ้าพ่อโอเมก้า3บิลแฮร์ริสนะเขาจะกิน EPA สูงนะ EPA รวมกันต่อวันแล้วต้อง900ถึง 1,200 นะคะเขาไม่ค่อยสนแต่ในถ้าต้องการเรื่องเราด้วยหัวใจนะเขาไม่ค่อยสนใจ DHA ก็สนใจ EPA เพราะเวลาพี่ปุ๋มสั่งพี่ก็เลยต้องไปสั่งจากอะไรนะ iHerb อะเพราะว่าบ้านเรามันไม่ค่อยมี EPA สูงๆไงมันงั้นเราต้องกินเป็นกำกำเลยอะพี่ก็เลยมันจะมีแบบเป็นเขาเรียกเป็นซุปเปอร์สเตรนท์นะของ EPA นั่นแหละนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะก็คืออาหารที่มีโอเมก้า3สูงๆนะฮะหรือการให้ซัพพลีเมนต์โอเมก้า3เข้าไปหรือการกินไซเลียมฮักวันละประมาณ 8-20 กรัมต่อวันนะไฟโตสเตอรอลราวๆ 2-4 กรัมต่อวันหรือกินถั่วเปลือกแข็ง 30-75 กรัมต่อวัน also decrease plasma ApoB mostly in hyperlipidemic subject นะพบว่าในสตั๊ดดี้ที่กล่าวถึงแล้วเนี่ยมันจะลด ApoB ได้ส่วนใหญ่ในคนที่มีระดับไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วนะคะต่อมาตรงที่เหลือเนี่ยนะคะเขาจะพูดถึงทรานส์แฟตซึ่งพี่ปุ๋มว่าทรานส์แฟตเดี๋ยวนี้เราก็แทบจะไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับเราเท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วก็ inconsistent data หมายถึง data ที่ยังไม่ชัดไม่ได้สตรองมากพอยังไม่มีความเสถียรพอเนี่ยนะคะก็พูดถึงเอฟเฟกต์ของ isolated soy protein นะคะกินวันละประมาณ 25-30 กรัมต่อวันที่จะช่วยลด ApoB แต่ว่าที่บอกแล้วมันไม่เสถียรเนอะในขณะแล้วก็กินแอลกอฮอล์นะซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าแอลกอฮอล์ประเภทไหนเป็นไวน์หรือเป็นอะไรนะซึ่งเราพบว่าเรากินเข้าใจว่าน่าจะเป็นไวน์แหละนะอันนี้เป็นนาเรทีพีเองนะอย่าเชื่อนะเขาบอกว่ามันมี positive association ของแอลกอฮอล์ consumption กับการลดระดับ plasma ApoB นะแต่นะมันเป็นการรีพอร์ตที่เป็นเป็น epidemiology study อ่ะเป็นไม่ได้เป็น randomized control trial อ่ะมันเป็น cross sectional study เห็นไหมฮะเขาขนาดเนี้ยเขาพอมันเป็นหลักฐานงานวิจัยที่มันค่อนข้างต่ำอ่ะมันถ้าเราดูพีระมิดอ่ะเนอะมันค่อนข้างอยู่ในเลเวลที่ต่ำเขาก็ยังถือว่าไม่ได้เป็นหลักฐานที่ดีเลยพี่ก็เลยไม่เข้าใจว่าอี paper ที่เป็น lead hyper responder ซึ่งเพิ่งวัด baseline ยังไม่ได้จบงานวิจัยเลยฮือฮากันประหนึ่งว่ามันเป็น randomized control trial แบบdouble blind placebo อ่ะแบบนั้นน่ะพี่ก็เลยงงมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเขาบอกว่าตึ๊ดๆๆนะ5 iso energetic study using mediterranean diet เห็นมั้ยฮะ5ฉบับนะของงานวิจัยที่fix ให้แคลอรี่เท่าๆกันเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ mediterranean diet เนี่ยนะ2ฉบับเป็น randomized control trial มีคน823คนอยู่ในเป็น subject เนี่ยนะคะ report a decrease of plasma ApoB while weaker evidence exists for DASH นะคะก็คือ mediterranean diet ที่มี study ที่แบบ concrete หรือว่า evidence ค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยในขณะที่ DASH นะคะในขณะที่ vegetarian nordic หรือ paleolithic เนี่ยมัน weaker evidence คือหลักฐานมันอ่อนแอกว่ามันอ่อนกว่านะคะดังนั้น we recommend using mediterranean dietary pattern เราถึงได้เราแนะนำคือเขาออเทอร์ทั้ง3คนนี้แนะนำให้ใช้ mediterranean diet pattern which also encompass dietary component ที่ report นะว่า reduce plasma ApoB ได้นะคะอันนี้เขาถึงบอกว่าเขานะเพราะฉะนั้นค่ะไปสนใจเมเดอร์เนียนไดเอทในพี่ผมจะเริ่มเอามาโพสต์ให้มากขึ้นนะไปเจอเว็บไปเจอเพจหนึ่งงูมันอาหารมันทำอาหารเมเดอร์เนียนน่ากินมากๆเลยแล้วก็ทำง่ายไม่ยากนะฮะเราจะได้เอามาประยุกต์ใช้นะคะทั้งหมดต่อจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นสรุปงานวิจัยทั้งหมดอีก87ฉบับเนี่ยแยกเป็นประเภทที่ผมจะโพสต์นิ่งๆไว้นะคะแต่ว่าพี่ผมไม่ลงมันไม่ไหวนะแต่เขาจะมีรายละเอียดให้หมดเลยว่าสตั๊ดดี้ดีไซน์เป็นอย่างไรนะคะเห็นนะถ้าเป็นโปรก็เป็น prospective study นะมี population เท่าไหร่ยังไงเขารายละเอียดของ dietary intervention เป็นยังไงผลลัพธ์ออกมาเป็นไงเขาจะมีให้หมดเลยพวกเราก็เดี๋ยวพี่ปุ๋มเอาไปพี่ปุ๋มวางลิงก์ paper ฉบับเต็มไปให้พวกเราไปดาวน์โหลดฉบับเต็มค่อยๆอ่านค่อยๆดูไปนะคะพี่ปุ๋มว่าเราจะได้แบบฝึกเรื่องการอ่านนะต้องเป็นคนรักการอ่านอะคือพี่นะโชคดีอย่างอาจจะพอเล็กๆแบบเป็น มีแต่พี่น้องผู้ชายพี่ชายคนเดียวใช่ไหมแต่ญาติเป็นผู้ชายหมดไงแล้วพอเราโตเป็นสาวเราไปเล่นกับเขาไม่ได้แล้วไงไม่มีอะไรทําอ่ะเราเหงาอ่ะเพราะว่ามีแต่พี่ผู้ชายหมดเลยพี่ก็เลยอ่านหนังสือแล้วก็บ้าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากเป็นคนที่แบบหนังสือดึงดูดพี่ไปตลอดเวลาเลยอ่ะพี่ก็เลยอยากจะให้พวกเราฝึกเนอะเริ่มด้วยการอ่านหนังสือที่เราชอบก่อนค่อยๆอ่านทุกวันวันละ 2-3 หน้าอ่านไปเรื่อยๆนะคะโอเคนะจะเห็นว่าพี่ปุ๋มอ่ะจะพอสไว้แล้วพวกเรามันจะมีหมดเลยมันเยอะมากเลยมัน87สไตล์นะเขาก็จะสรุปหมดเลยพี่ผมว่ามันสุดยอดมากเลยเราก็ไปนั่งดูในแต่ละอันที่เราสนใจนะแล้วมันก็จะมีอย่างอันนี้เป็นทรายอะไรอันแรกนี่เป็นทรายที่ใช้ลดน้ำหนักเยอะมากๆทรายที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับลดน้ำหนักว่ามันช่วยลดเอโปบีลงไปได้เยอะมากแล้วต่อไปก็จะเป็นทรายที่ใช้มูฟาใช้พูฟามูฟาอ้ําซอรี่ค่ะใช้ไฮมูฟานะแล้วก็โลซัตแฟตนะก็จะมีจำนวนนึงนะจากนั้นก็จะเป็นทรายที่เป็นแพลนต์ดีไรฟ์เป็นพูฟ้านะเป็นพูฟ้าก็จะมีกี่ทรายก็ว่ากันไปเป็นทรานแฟตมีกี่ทรายเป็นมีเดียมเชนแฟตตี้แอซิด MC น่าจะเป็นมีเดียมเชนนะของแฟตตี้แอซิดกี่ฉบับก็ว่ากันไปนะคะมีอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงกี่ฉบับก็ลงไปแล้วเราก็ไปดูว่าในแต่ละฉบับที่เขาเลือกมาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแอ็บสแตรคที่สรุปแหละว่าอาหาร1ลดน้ำหนัก2เมดิเตอร์เรเนียนไดเอท3โซลูเบิลไฟเบอร์4ก็คือการกินไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนให้มากกว่าไขมันอิ่มตัวนะแบบนี้แหละก็จะช่วยลดเอโปบีได้ละเห็นไหมฮะมันก็จะมีไลน์หมดเลยใช้ไลน์อันนี้ใช้โซย่าโปรตีนนะใช้ไอโซเลตซอยโปรตีนก็กี่ฉบับแล้วก็เยอะเหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกว่ามันเขาบอกว่าเขาถือว่าเป็น weaker evidence นะคะก็คือแล้วก็ใช้คาวพีเป็นถั่วแล้วคาวพีไม่รู้ถั่วอะไรนะฮะใช้โปรตีนที่มาจากถั่วคาวพีแล้วก็ใช้เวโปรตีนนะฮะมีสตั๊ดดี้ที่ใช้แอลกอฮอล์นะเราก็ไปดูรายละเอียดว่าแอลกอฮอล์เป็นประเภทไหนพี่ไม่ได้ลงไปไม่มีทางที่พี่จะลงไปทุกฉบับได้นะ specific food มีแยกไปอีกว่า specific food ที่ว่านี่คืออะไรนะเขาก็จะมีเช่นใช้ mix nut เห็นไหมใช้ mix nut 75กรัมต่อวันนู่นนี่เนี่ยนะเราไปดูในรายละเอียดได้แต่ว่ามันสรุปไว้ใน abstract แค่นั้นพอละนะคะโอเคไล่ไปเนอะสุดท้ายเขา conclude ว่ายังไงจบละ conclude เขาบอกว่าเรา analyze 78ฉบับนะ I'm sorry ค่ะ78ฉบับของ study ที่ published ในรอบ10ปีที่ผ่านมานะเพื่อจะดูซิว่ามันมีไดเอทประเภทไหนได้บ้างไดเอทประเภทยังไงลักษณะอะไรยังไงเหรอที่ทำให้สามารถที่จะลด plasma ApoB ได้นะฮะ consistent data นะคะ consistent data from 7 study เนี่ยนะคะ3 of which เป็น randomized control trial เนี่ยนะคะ in a total 335 overweight ในคน335คนที่อ้วนที่น้ำหนักเกินนะแล้วก็อ้วนนะคะhealthy ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพยังสุขภาพดีอยู่หรือมีไขมันในเลือดสูงแล้วก็แล้วแต่เนี่ยพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลดน้ำหนักได้นะในระหว่าง 6-12% นะคะโดยการใช้อาหารที่มีแคลอรี่ต่ำนะ ApoB ลดหมดเนอะนะคะจากนั้นค่ะอีก11 intervention study เนี่ยนะคะก็บอกว่านะจำนวนคนทั้งหมดที่เข้า trial randomized control trial 1,185 คนทั้งเป็นคนที่สุขภาพดีแล้วก็คนที่มีระดับไขมันในเลือดสูงเนี่ยนะพบว่าอย่างที่บอกแล้วแทนที่แป้งนะฮะด้วยหรือแทนที่แป้งที่เป็น refine เนี่ยแป้งป่นนะหรือไขมันอิ่มตัวด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนจะช่วยลดไดเอทเนี่ยจะช่วยลดplasma apob ได้เมื่อกินแบบเนี้ยไปใน trial เนี่ยมันจะกินระยะเวลา 3-24 week เนี่ยนะคะเราจะพบว่าไดเอทที่มี composition ของคาร์โบไฮเดรต 26-51% แล้วก็มีแฟต 26-46% มีโปรตีน 11-32% โดยมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียว 10-27% นะกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 5-4% เนี่ยจะลดเอโปบีได้ดีมากจริงๆก็คือเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทนะเนอะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะตึ๊ดอ่ะทีนี้5 study นะคะพูดถึงการเป็น randomized control trial เหมือนกันนะพูดถึงการกิน marine source ก็คือกินปลาทะเลน้ำลึกที่มีโอเมก้า3นะฮะในอัตราในปริมาณที่ที่ได้โอเมก้า3 1.1 ถึง 1.7 กรัมต่อวันนะคะหรือถ้าจะกินเป็นซัพพลีเมนต์หรือเป็นอาหารเสริมต้องกินโอเมก้า3 3.2 ถึง 3.4 กรัม per day นะคะแล้วมี EPA ต่อ DHA เท่ากับ1 1.2 ต่อ1นะคะหรื กิน EPA เดียวๆเลยเนี่ย4กรัมโอ้เยอะมากกินขนาดสูงมากก็คือเป็นขนาดที่ขนาดรักษาเลยแหละนะคะจะช่วย decrease plasma ApoB ได้สุดท้ายแล้วนะถ้าพี่ผมบอกวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะลดน้ำหนักนะคะเมดิเตอร์เรเนียนนะแล้วก็โซเบอร์ไฟเบอร์นะแล้วก็เปลี่ยนไขมันอิ่มตัวกินไขมันอิ่มตัวให้น้อยลงให้ไม่เกิน 10% ของ total energy intake ต่อวันนะแล้วกินไขมันที่เหลือที่ไม่เกินที่อยู่ที่ประมาณสัก3ถ้าดูจากเมื่อสักครู่เนี่ยไขมันจะอยู่ที่ประมาณ26-46% fat นะก็ไม่ได้ต่ำก็ไม่ได้สูงมากนะฮะนั่นแหละค่ะแต่ให้กินเป็นพูฟ้ากับมูฟ้าเยอะๆเข้าว่าเนี่ยนะก็จะช่วยลดละพี่ผมว่าง่ายๆเลยเนอะตึกนะฮะที่เหลือก็จะเป็นการพูดถึงเรื่อง soluble fiber phallium hack ดีมากๆ 8-20 กรัมต่อวัตต์นะคะไฟโตสเตอรอลนะแต่พี่ผมฟังโทมัสเดอสปริงแล้วพี่เฉยๆกับไฟโตสเตอรอลนะแต่ซาเลียมฮักมีเปเปอร์เยอะมากนะซาเลียมฮักบางฉบับเนี่ยเทียบเท่ากับลดเอโปบีลดคอเลสเตอรอลต้องพูดลดคอเลสเตอรอลได้ใกล้เคียงกับสแตตินเลยอ่ะน่าสนใจนะคะโอเคเนาะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเห็นไหมคะจำนวนsolid evidence แต่เขาใช้คำว่า solid evidence เลยนะบอกว่า Mediterranean diet decrease plasma ApoB decrease LDL cholesterol แล้วก็ decrease triglyceride ได้นะเพราะฉะนั้นโฟกัสที่ Mediterranean diet ค่ะเขาก็บอกว่าสุดท้ายเขาบอกว่า future randomized control trial need นะเราควรจะมี randomized control trial ให้เยอะมากกว่านี้เพื่อจะดูซิว่า diet อะไรบ้างที่มีผลต่อ plasma ApoB คือวัด ApoB เป็นไม่ใช่วัดคอเลสเตอรอลอะเพราะว่าอะไรมันมีเขาเรียกว่า discordant นะมันมีความไม่สัมพันธ์กันระหว่างระดับคอเลสเตอรอลที่สูงกับปริมาณกับจำนวนเรือบางครั้งจำนวนเรือน้อยแต่คอเลสเตอรอลเยอะนะหรือบางครั้งคอเลสเตอรอลอาจจะเยอะแต่มีจำนวนจำนวนเลยเยอะแต่มีคอเลสเตอรอลน้อยก็ได้เพราะถ้าจำนวนเรือมันเยอะแต่เราไปวัดคอเลสเตอรอลมันมีน้อยเราอาจจะพลาดความเสี่ยงว่าเราไม่มีความเสี่ยงก็เป็นไปได้เขาก็ถึงอลันสแตนเดอร์แมนถึงได้แบบพยายามมากเลยที่จะผลักดันให้ใช้ ApoB เป็นตัววัดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะเพราะฉะนั้น in summary ค่ะ healthy dietary pattern ที่มี strong guess ที่มี rep evidence ที่แข็งแรงที่สุดนะในการที่จะลด ApoB ก็คือ Mediterranean diet นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเพราะอะไรเพราะว่าMediterranean diet มันครอบคลุมหมดเลยทั้งไขมันดีทั้งไฟเบอร์ทั้งโอเมก้า3ถูกไหมทั้งคาร์โบไฮเดรตดีมันคัฟเวอร์หมดนะคะแล้วก็แซดแฟตต่ำมันก็เลยเป็นไดเอทที่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงในการที่จะลดนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักได้ด้วยนะเพราะว่ามันอิ่มอ่ะมันไฟเบอร์สูงใช่ไหมมันอิ่มเพราะฉะนั้นเราก็จะลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะโอเคเนอะแล้วก็โลกินไขมันเด่นตัวให้น้อยลงนะไม่เกิน 10% อันนี้ก็จะช่วยทำให้ ApoB แต่ถ้าไม่ลดจริงๆทำยังไงก็ไม่ลดนะคะเราก็จำเป็นต้องใช้ยาเนาะอย่าปฏิเสธยาถ้ามันจำเป็นเพราะว่าชีวิตเราอะเนาะเราก็ไม่ควรที่จะลัดเชื่อนรูเล็ตไม่เป็นไรเราคงไม่ใช่คนที่ไวหรืออ่อนไวต่อการเป็นโรคหัวใจง่ายเราจะไปรู้ได้ไงเราไม่รู้นี่ใช่ไหมฮะแกสรุปอีกทีนึงนะคะเวทลอสลดน้ำหนักกินไขมันไม่อิ่มตัวทั้งเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนให้มากขึ้นกินไฟเบอร์โดยเฉพาะไซเลียมฮักนะคะแล้วก็กินถ้าเป็นไดเทอรี่แพทเทิร์นให้เลือกเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเพราะมีงานวิจัยดีที่แน่นหนาที่สุดค่ะโอเคจบละ มาให้ดูนะคะพี่ปุ๋มก็ต้องขอบคุณนะคนที่อยู่ในรูปนี้ทุกคนเลยนะรวมตัวพี่เองด้วยเนอะที่ทำเพจมา6ปีเต็มละนะคะพี่ตุ้นกับพี่เมี่ยงนะพี่ตุ้นเป็นคนที่แบบสนับสนุนพี่ทุกอย่างนะฮะวันที่พี่จะลดน้ำหนักไปได้25 กิโลแล้วพี่ปุ๋มบอกพี่ตุ้นว่าพี่จะทำเพจพี่ตุ้นบอกทำเลยเขาสนับสนุนทุกอย่างทำพี่ตุ้นเป็นคนที่ทำกราฟิกสวยมากๆพี่ตุ้นจบกราฟิกดีไซน์จากอเมริกามาทำสวยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นพี่เป็นหนี้บุญคุณคนทั้ง3คนนี้มากนะคะที่อนุญาตให้พี่ทำอะไรก็ได้ทำไลฟ์อะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่พี่อยากทำในเพจนี้นะแล้วเขาเป็นคนทำแบ็กอัพให้พี่ทุกอย่างนะคะไม่เคยบังคับให้พี่ต้องมาโฆษณาอะไรเลยเขาให้พี่เป็นตัวของพี่เองที่สุดเลยพี่ผมอยากจะเป็นยังไงทำอย่างนั้นเลยนะคะแล้วเขาก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีคบกันมา20ปีนะทำธุรกิจด้วยกันไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันเลยนะคะข้างหลังเป็นพี่ผมทำบริษัทอาหารชื่อ Living Light Daily นะคะใช้ชีวิตเบาๆทุกวันมาตั้งบริษัทเมื่อวันที่11 11 11 11นะวันที่11 เดือน 11 2011นะฮะเพราะนั้นก็บริษัทอยู่มาแล้ว12 13ปีนะคะ product ที่หลายๆคนอาจจะเคยกินแล้วครับ My Day นะคะเป็นมัทฉะที่มาจากเมืองมัตสุเอะนะผสมกับผงฟักทองที่เป็นดรัมดรายที่ดีมากๆนะคะก็ขายมานานแล้วนะคะก็ยังปัจจุบันก็ยังขายอยู่ก็จะมีแฟนเพจเนียวแน่นนะเราก็ทำกันมา12-13ปีแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งมาเปิดเพจแล้วก็อยากจะทำให้เป็นความรู้จริงๆเป็นอะคาเดมิกจริงๆเลยไม่อยากจะเอาอะไรมาเรื่องการค้าอะไรมาเกี่ยวข้องเลยเนี่ยพี่ก็ทำเพจมา6ปีนะคะเพราะฉะนั้นตัวบวนบอกก็เพิ่งทำพี่ก็พี่เขาดีกับพี่เวลาทำพี่ผมทำไลฟ์เสร็จพี่ตุ้นเป็นคนจัดการทำหลังบ้านให้พี่ทุกอย่างหมดไม่ว่าจะเป็นกราฟิกบนสวยๆใน YouTube ที่เห็นจัดการเปลี่ยนหน้าปกอัดเสียงคอยดูเสียงพี่ดียังมีอะไรจัดการหมดซึ่งพี่ผมทำไม่เป็นเลยทำไม่เป็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราทั้ง4คนนะคะพี่ปุ๋มพี่ส้มพี่ตุ้นพี่เมียงนะคะก็ Merry Christmas กับ Happy New Year พวกเราทุกคนวันนี้บอกแล้วจะมีแบบแถมท้ายให้นะพี่เป็นคนชอบร้องเพลงเนอะก็ฝากเพลงHave yourself a Merry Christmas ให้พวกเราทุกๆคนนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ไปจนกระทั่งถึงปีใหม่พี่อาจจะไม่ได้ทำไลฟ์อีกแล้วนะคะน่าจะไม่ได้ทำอีกแล้วน่าจะพักแล้วไม่ได้ทำแล้วอาจจะมีการโพสอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนนะคะมีความสุขนะในปีในคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงแล้วก็กับปีใหม่ที่กำลังจะมานะคะอยากคิดหวังอะไรที่อยากตั้งเป้าหมายอะไรไว้นะคะก็ขอให้สำเร็จอย่างที่ตัวเองต้องการนะคะปีนี้เป็นปีที่พี่ได้ประโยคนึงซึ่งสำคัญกับชีวิตพี่มากเลยและเป็นประโยคที่มันจะอยู่ในชีวิตพี่ไปตลอดชีวิตเลยก็คือประโยคที่บอกว่าความมั่นใจคือการไม่สงสัยอะไรในตัวเองอีกมันเป็นประโยคที่ทรงพลังสำหรับพี่มากนะพี่ผมก็ขอให้ประโยคนี้ความมั่นใจคือความไม่สงสัยอะไรในตัวเองอีกเนี่ยสถิตอยู่กับน้องๆทุกๆคนนะคะจบกันด้วยเพลงนะเพลงนี้แล้วกันนะพี่ร้องให้พวกเราฟังนะคะ Have yourself a merry little ChristmasLet your heart be light. Next year, all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. And have yourself a merry little Christmas now.สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่2567น้องๆทุกๆคนนะคะ Merry Christmas ค่ะมีข้อสงสัยอะไรนะคะมีข้อสงสัยอะไรในไลฟ์นี้นะคะเขียนคอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวพี่ปุ๋มกลับไปอ่านนะคะกลับไปอ่านแล้วก็พี่ไม่สามารถจะให้การวินิจฉัยโรคไม่สามารถจะให้คำแนะนำเรื่องยาลงลึกว่าต้องจ่ายยาอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะพี่ได้ให้คำเรื่องโภชนาการได้นะถ้าเป็นเรื่องยาหรือเรื่องการรักษาต้องไปปรึกษาแพทย์นะคะเดี๋ยวพี่ก้าไปดูนะคะเดี๋ยวพี่ไปดูว่าพวกเรามีคำถามอะไรกันเนอะโอเคค่ะหวังว่าวันนี้คงจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็เราเจอกันใหม่ปีหน้านะแต่ว่าในโพสต์พี่ว่าพี่จะเขียนโพสต์อะไรอีกสักอันสองอันละค่ะถ้าจะใครไปเที่ยวปีใหม่ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะไม่ต้องรีบร้อนในการขับรถนะค่อยๆไปปีใหม่พี่ปุ๋มยังไม่แน่ใจว่าจะไปไหนหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่จะอยู่กรุงเทพเพราะไม่อยากไปตอนช่วงที่มันเป็นเทศกาลนะคะโอเคพวกเราพี่ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ